Goddag, kære lytter, og velkommen til endnu et afsnit af Vanvittig Verdenshistorie med mig, Alexander Janku, a.k.a. som skal dele.
Og mig.
Jeg vil synge videre, mand. Hold da kæft, giv dem den falset.
Pillet.
Ja, altså, okay, det modsatte af falset. Velkommen til, kære lytter.
Det starter simpelthen med en omgang karaoke.
Ja, præcis. Uden den der åndssvage CRT-skærm, hvor man kan læse på, hvad man skal synge.
Ja.
Det her, det er bare karaoke of the minds. Og du lytter selvfølgelig til Vanvittig Verdenshistorie, den her podcast, hvor vi jo forsøger at guide dig igennem verdenshistorien på godt og ondt, primært ondt, men også mest af alt dumt faktisk.
Mm.
Nu skal vi videre til øloplukning! Hold da kæft.
Okay, hold da kæft, du gør det hele.
Ja, den vil gerne. Vi skal drikke en af mine yndlingsøl i dag, Peter.
Okay, fedt.
Faktisk, og ikke bare en, altså det her det er nok en top 5 over yndlingsøl.
Okay.
Vi er ude i Cantillon igen, vi skal til Belgien. Det er en rigtig sommerslasker, den her. Det er en det man i ølnørdekredse kalder for en seasonal. Altså en øl, der bliver udgivet hvert år, men i begrænset flaskeantal. Ja. Jeg mener at have hørt, de laver 8.000 af den her om året, altså flasker.
Okay.
Måske er den da lidt mindre end det, men det er cirka i det leje. Den er spontan gæret. Det er blanding mellem et år og to år i gamle øl, som har ligget på egetræsfad. Og så har de macereret med en bestemt type hvide druer, der hedder Viognier.
Viognier.
Den har været på Muscat-druer, men det er de gået væk fra, fordi de ikke kunne finde en økologisk producent. Og nu laver de dem her i stedet for.
Okay.
Og det er simpelthen altså hvidvin og øl i skøn forening. Og så til sådan en sommerdag, der er det altså bare mega godt.
Fedt.
Nu er den lidt varm, men jeg tænker, det går alligevel.
Skål. Skål.
Den hedder Vigneron.
Den er god, altså den kan jeg sgu meget godt lide.
Den har noget funk, den er bitter, lille smule bitter, lille smule syrlig, men har også bare sådan en
den smager
juicy.
Meget af hvidvin, synes
ja,
jeg.
Den har nemlig sådan en rigtig juicy kvalitet, og ja. Så en lille bitte smule af nogle florale og lidt eksotiske
meget,
noter.
Ja, jeg synes det er fedt.
Det synes jeg sgu er lækkert. Ej, men prøv at høre, jeg er så glad. Jeg tror, jeg har 8 flasker på lager, og jeg er som glad som lille dreng. Det er det, jeg skal sige med sammen. Også fordi den her, det er sådan en, den kan godt stå i 15 år i en vildkælder, og så smager den stadig vanvittigt. Udvikle nogle andre noter selvfølgelig, men ja. det er sådan en rigtig god gemmeflaske. Så den er jeg sgu glad for, at jeg har fået tiltusket mig et par stykker.
Fedt.
Nå, det var ikke min ølkælder og alt det andet, det skulle handle om. Du har en historie til mig.
Det har jeg.
Fedt.
Og jeg kan godt tænke mig at starte med at stille dig et spørgsmål.
Ja tak, kom med et spørgsmål.
Ved du, hvad din IQ er?
Jeg har taget en test.
Mm.
Jeg har engang taget en 3 timer lang test.
Okay.
Hvor jeg fik at vide, at min IQ den lå sådan i sådan noget 116, tror jeg.
Okay, så har jeg, okay, yeah.
Så har jeg efterfølgende på et tidspunkt været til en jobsamtale, hvor jeg skulle tage en IQ-test i forbindelse med sådan en personlighedsevaluering. Hvor jeg fik at vide, at jeg var subhuman, altså hvor jeg var under 100.
Okay.
Og det var så formentlig, hvor jeg kun snakket med, alle de psykologer, jeg kom i nærheden af, som jeg har i mit netværk for at finde ud af, hvad fanden var der galt. Jeg fik også at vide, at jeg var super afstumpet, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Dumme svin.
Så fucking smadrer ham.
Jeg er ligeglad med, hvad det har konsekvenser. Nej, men det er muligvis også noget at sige, at jeg havde fået 2,5 timer søvn den nat, og har været op med min datter hele tiden. Og det gør ikke noget godt for ens vurdering og ens kognitive evner.
Nej.
Så, men mit bud er lidt over 100, nok ikke noget prangende.
Okay, fedt.
Ja, kort
svar. Altså, jeg tog en test for ikke så lang tid siden, hvor jeg scorede 108.
Ja, tak.
Sådan cirka, som jeg husker det. Jeg har også taget mange, især den inde på Mensas hjemmeside, har jeg taget en del gange, og det er sådan, 108, 110 og
hvem,
sådan noget.
Hvem har ikke speedrunnet den i gymnasiet?
Ja, det er det. Og det er altså, det er lidt over middel, uden at jeg skal prale, men det er jo endnu et bevis på, at IQ og penis størrelse følelse havde.
Lige over 8.
Ja, stor hjerne og lille hjerne korresponderer med hinanden.
Ja, tak.
Men altså, 108 fik jeg på den jeg har taget for nylig, og jeg kan, en okay score, synes jeg.
Ja.
Og hvis man sidder derude og vil sammenligne score og se, kan man score højere end mig?
Hvem har længst?
Ja, så kan man gå ind på den, der hedder iqtestforkids.com.
Ja, der er du helt klart 108, fordi du kan se, at det er den flodhest, den er...
Ja, den siger den.
Den der grå med den lange snabel.
Ja.
Nå.
Det er den, der siger...
Præcis. Fuck, hvor er det. Nå, jamen,
det var sjovt, de ringede fra kommunen lige bagefter, jeg havde taget den,
ja.
Og spurgte, om jeg havde et barn, der skulle have noget hjælp.
Så nu kom du til specialklasse, eller hvad?
Ja.
2 gange om ugen, det er dejligt, jeg har lært at skrive ord, det er rigtig flot. Ja, fedt.
Ja, ja. Men Hvem tænker du så er det klogeste menneske, der nogensinde har levet?
Det er et godt spørgsmål. Jeg har hørt, at der var en, jeg ved ikke om han var britisk, men en skakspiller, Bobby Fischer.
Ja.
Han skulle vist nok være sådan, altså op der, sådan noget 220, uden at det er blevet målt. Men det er sådan lidt, he seems legit and smart.
Ja.
Og så sådan noget som Einstein, også sindssygt høj intelligenskoefficient. Ja. Men hvad var det omkring sådan noget 180,
180? 160, tror jeg.
Nå, okay, ikke engang mere end det. Nå, men igen, altså, det er jo bare tal. Ja, altså. Det er jo bare tal, der bliver kastet op. Altså, man har ikke noget forhold til IQ. Men
det er også det, jeg siger noget i dag, det er bare tal.
Præcis. Så går du ind i en dør. Ja.
Ja. Stephen Hawking havde også 160, faktisk.
Okay.
Elon Musk har omkring 150. Så,
okay.
Ja.
Men geni stadigvæk.
Ja, ja.
Altså, det er jo det, man definerer det som. Hvis du har over et vist, så er du det, der defineret som geni.
Ja, og det er nok det, som, det er nok nogle af dem, som folk de tænker meget på, når de tænker på, hvem er måske den klogeste mand i verden. Måske ikke så meget Elon Musk, og hvis du gør sådan, bare fordi du ryger for meget has. Men i dag, der skal vi tale om en, der overgår dem alle sammen. Også okay. Bobby Fischer.
Okay, stærk nok.
En person, der almen set er blevet betegnet som det mest intelligente menneske nogensinde.
Hold da kæft. Okay, hvad så?
En person, der kigger på Albert Einsteins 160 IQ-score, sådan, hvad han lavede, kun halvdelen af testen, eller hvordan?
Okay, iskoldt.
Ja, vi skal nemlig snakke om William James Sidis, et geni uden grænser, simpelthen. Bogstaveligt talt, for James Williams, William James Sidis, han læner sig altså op ad et IQ på omkring 300.
Han springer skalaen.
Ja, det gør han.
Hold da kæft, okay, hvad så?
Ja, og det er altså en gut, der vil få Einstein til at stå sådan og være sådan, fucking nerd.
Ja.
Så dagens hovedperson er nok en af de mest geniale mennesker, der nogensinde har levet.
Ja.
Og fortjener helt klart en plads mellem nogle af de her genier, vi lige har nævnt. Men hvorfor er han så ikke der?
Det er, fordi jeg har aldrig hørt om sådan.
Nej, altså. Det skal vi nok komme ind på, hvorfor han er der. Og måske sådan beviset på, at den her grænse mellem gal og genial, den nogle gange er altså pubes hårs tynd.
Ja, det er også den, jeg måler min afstand imellem de to ting.
Du mævler på pubes hår.
Jeg kigger altid ned på mit længste. Jeg har sådan et langt, altså sådan, ja, sådan altså ekstraordinært langt.
Et meget tykt pubes hår.
Nej, bare helt tyndt, men meget langt. Som jeg simpelthen holder op for foran folk, og så vurderer jeg om, er de gale eller geniale.
Ja.
Det er sjovt som om, at folk bliver altid gale.
Ja.
Og de siger sjældent noget, der er særlig genialt.
De siger også altid, du er gale. Det er meget fedt, man får sådan et,
præcis,
en
det er et spejl
på den måde. Ja. William James Sidis, han blev født den 1. april i 1898 på Manhattan i New York City.
Yes.
Og hans forældre, de er immigranter, de er jøder fra Ukraine. I nogle af kilderne, der er Williams forældre, Boris og Sara, nævnt som russere. Og i de her tider, der er det måske ret vigtigt lige at
deklarere, hvad fanden mener vi egentlig her?
Og det er simpelthen fordi, de begge to kommer fra det, der på det her tidspunkt hedder det russiske rige, som altså indbefatter dele af det, der hedder Ukraine i dag.
Ja, tak.
Men forældrene stammer altså fra det område, der i dag tilhører Ukraine.
Ja.
Faren han fra den by, der hedder Badichev, der ligger i det nordlige Ukraine.
Yes.
Og er emigreret til USA i 1887.
Okay.
Og grunden til, at de rejser til USA i første omgang, forældrene her, det er simpelthen for lige at få lidt fred fra sådan et nyt projekt, der er startet over, der hedder antisemitisme.
Nå, ja, ja, klassisk projekt. Ved du, den har jeg været op og vende et par gange.
Ja.
Ja.
Ja, det er sådan en klassisk go-getter.
Ja, jeg for satan, man.
Go get them.
Ja, klassisk go get them. Ja.
Blandt andet i det russiske rige raser det ret meget det her antisemitisme, fordi der har zaren indført det, der hedder majloven. Og majloven, det er det, som russerne beskriver som en, citat, regelmæssig regulering af de jødiske mindretal.
Og du mener lidt ligesom, man kører en regelmæssig regulering af, du ved, bestanden af kronhjorte. Mm. Altså, det lyder fucking som om, det er en jagtlov. Hvad fanden foregår der?
Ja, det lyder som noget, du gør, altså, når du slår græs i rabatten på en landevej, ikke?
Hvor det eller sådan grødskæring i åsystemet omkring Silkeborg. Mm. Altså, det kan sgu da ikke sammenligne.
Ja, det er sådan en rimelig sådan corporate management-agtig måde at sige sådan, altså, ja, hver år, der laver vi en regelmæssig regulering af løn- og jødeniveau her i den offentlige sektor. Altså, hvor det er sådan, det reelt set betyder, det er fripas til at chikanere jøderne helt vildt meget.
Okay, så ikke mor, men
ikke endnu.
Okay. Det er altid, det er nok den værste sætning. Ikke endnu. Okay.
Oh, it's coming.
Ja, præcis. Jeg kan mærke, at Pøllebjerget kom til dig på.
Ja.
Okay.
Ja, det er lidt en måde at køre noget rigtig bars ned i sådan en fagsprog, ja. Hvor det ikke lyder så slemt. Så de bruger regelmæssig regulering af jødisk mindretal på samme måde, som russerne den dag i dag også bruger specialmilitær operation om invasionen i Ukraine.
Ah, ja, ja, ja. Den gamle traver.
Og man bruger person med mindre HR-sag om tajture for Paradise.
Ah. Mindre sag.
Mindre sag.
Ja, præcis.
Lille bitte sag.
Lille bitte sag. Altså, prøv nu at høre. Han var bare en glad mand, er det ikke sådan?
Jo.
Ah, hans, undskyld, det var den anden.
Hans IQ var også over middel, og han kunne ikke styre den.
Nej.
Nå, men faktisk så har Williams far Boris tilbragt omkring 2 år i fængsel, inden han flygter til USA på grund af anklager om det, der hedder zionistisk konspiration.
Det vil sige, han er zionist?
Ja, altså han er jøde, ikke?
Jo, jo. Og så konspirerer man jo.
Ja, det gør man jo.
Fordi man gerne vil udbrede sin religion.
Og da han så bliver sat fri igen, så begynder de russiske myndigheder jo selvfølgelig at chikanere ham igen, det er klart.
Ja.
Og der er han lidt sådan, jamen prøv at høre, hvis I siger zionist igen, så er skrevet, og de siger zionist igen.
Og så er han fucking skrevet.
Så er han fucking skrevet. Ja. Og så rejser han altså til New York, hvor han møder Sarah Williams' mor i 1891.
Fantastisk.
Og de har en del til fælles, de her to. Blandt andet så er hun også flygtet, fordi der var lidt for meget regelmæssig regulering af jøderne omkring hende og hendes familie. Hun er selv ankommet til USA i 1889, hvor hun flygter fra det, der hedder pogrom. Der er sådan en række systematiske angreb mod det jødiske mindretal i Rusland i kølvandet på mordet på zar Alexander den anden.
Okay.
Og pogrom, det blev sat i gang nogle år efter, at den her majlov, den trådte i kraft. Og med pogrom, der er russerne ligesom stoppet med at pakke tingene ind i sådan noget fint jurasprog. De er mere lige på hårdt. De kalder en invasion for en invasion, en voldtægtsmand for en voldtægtsmand. For pogrom, det betyder simpelthen bare ødelæggelse.
Hold da kæft. Okay. Ja. De mener det alvorligt nu. Nu er det lige meget. Nu pakker vi det ikke ind og passer på.
Nej.
Nu siger vi bare
præcis, hvad det er. Og man kan sige, Boris han flygtede lige inden det blev rigtig grumt derovre.
Og hun fik det hele med.
Hun fik det hele med. Men parret
så hendes forældre har været sådan lidt, ja, det er sikkert ikke så slemt. Altså. Nej.
Så må han da være med til at dele den zionistiske konspiration.
Altså. Ja, præcis. Og de lussinger der, altså det er mest for sjov. Det er sådan en leg, vi har.
Mm.
Ja.
Prøv at høre, de siger bare, det er regelmæssig regulering. Og hvis...
Præcis. De kunne se, at jeg var ved at være træt af de fedtede ruder, så de bashede dem lige for mig, så jeg kunne få nogle nye, fine, glinsende, spejlblanke ruder. Ja, fedt nok.
Ja.
Der må have været
et enkelt. Jeg har fået sådan en fedt badge, jeg skal gå.
Så kan jeg genkende homie. Altså, ja, det er også det, der må have været altså desværre jo en, som er blevet ved med at tro på det bedste i de der røvhuller. Og det er jo bare endnu mere tragisk, ikke? Altså der er jo nogen der, altså vi er jo også system. Mm. Altså vi tror jo også på systemet. Altså så det må fuck man, det har været sindssygt.
Ja, jeg tror ikke det har været rart.
Nej, men det er også bare en vild måde at bonde over.
Ja, ja.
Og du er også blevet udsat for systemisk racisme. Nej, så er vi jo nærmest ens i vores traumer, fedt. Så kan vi jo få en double session hos en psykolog for at komme
har
over
du
det her
også
shit.
PTSD.
Ja, fedt mand. Og det er de samme ting der trigger sådan mand.
Sådan.
Så kan vi jo nærmest være sammen.
Så kan vi leve et helt triggerfrit liv herhjemme.
Ja, præcis. Hvor vi ikke har russere hjemme, for eksempel.
Ja, for eksempel. Men det her par, Sarah og Boris, de finder altså sammen og bliver forældre til lille William i 1898.
Perfekt.
Og på trods af, at de er migranter, forældrene, så er det en relativt velstående familie, som William han blev født ind i. For faren, Boris, han samler simpelthen på akademiske grader, som vi andre samler på Pokémon-kort. Siden han ankom til USA, der han anskaffet sig ikke mindre end 4 akademiske grader fra Harvard University.
Han kører bare på samme bånd.
Ja, ja. Han har en bachelor, en master, det der svarer til en kandidat herhjemme, en doktorgrad og en medicinsk doktorgrad, og der synes jeg ret vildt, det er alle sammen psychic type.
Han er Gengar.
Ja, fordi det er alle sammen inden for psykologien.
Ja, ja. Okay, så han er en Alakazam.
Ja,
ja.
Ja, okay. Gengar ghost type.
Nej, det er undskyld. Sorry. Ja. Ja. Drowsy.
Ja.
Hypno.
Han tror også, han er lidt drowsy.
Ja, jeg tror også, han er efter alle de titler. Altså, ja. Det går for godt. Det går så godt.
Moren, Sarah, hun har heller ikke ligget på den lade side, kan man sige. For i modsætning til mange andre kvinder på det her tidspunkt, så har hun nemlig også gået på universitetet.
Perfekt.
Nemlig ved Boston University, hvor hun fik en kandidatgrad i medicin i 1897. Så det er en hardcore akademikerfamilie, som William bliver en del af her den 1. april 1898. På det her tidspunkt, da William han kommer til verden, der har far Boris også allerede sat sit præg på den akademiske verden. For omkring århundredeskiftet, der anses han som en af de førende autoriteter inden for psykologien.
Okay.
Og han er basically en af pionerne inden for det, der hedder psykopatologi, altså vores forståelse af psykiske lidelser.
Okay, det er, altså han får fandme noget for hånden,
ja, ja,
han efter er, han kommer ind der.
Ja, han er sygt psychic type.
Ja, helt vildt. Hold op. Er ikke så drowsy.
Gennem sit arbejde og studie, der er Boris også blevet tætte venner med psykologen, filosofen og forfatteren William James, der også kaldes for faderen af den moderne amerikanske psykiatri. Og på grund af hans tætte samarbejde, så vælger Boris altså opkalde hans nyfødte søn efter William James, og derfor så kommer han til at hedde William James Sidis.
Det er altså også, altså, vi har nogle lytter i den her podcast, som er meget dedikeret til projektet.
Ja.
Det er måske lige rigeligt.
Ja, det behøver I ikke.
Peter Alexander Jensen, det er for meget.
Ja, eller Bue og Pil.
Ja. Åh, det må man ikke, faktisk.
Nej.
Altså, ikke engang, altså, ja, Danmarks Statistik og sådan noget, de siger nok også imod det. Eller hvem fanden der ligesom står, ja, for, hvad man må og ikke må. Men det må man ikke. Altså, sådan straight up menneskeligt, det må man ikke.
Nej.
Jeg måtte dårligt nok. Jeg har fået dispensation for at have gjort det på bagkant. Det er sådan, du ved, hellere tilladelse end tilgivelse end tilladelse.
Ja.
Ja, jeg har også lovet aldrig at gøre det igen. Det er også derfor, det kun dig, der nævner, at jeg engang har sagt det. Ja. Men den er jeg ikke stolt af.
Nej, man skal ikke op, ja, altså, generelt skal man ikke opkalde sin søn efter gode kollegaer. Så det er sådan en regel, jeg har. Altså,
satans.
Ja. Ellers så står du også lige pludselig til en barndåb i en situation herhjemme, ikke, hvor præsten spørger, hvad er barnets navn, og du er nødt til at sige Claus Martin fra marketingsafdelingen Jensen.
Jamen også bare, hvis det var mig, så er det sådan noget. Hvad skal barnet hedde? Jamen altså, det er en pige, men det bliver så Katarina Alexander A.K.A. Pube Magnoli.
Ja.
Det er godt, Thomsen. Men så får du det mindste et barn, der har flere navne end mit, så det er jo,
ja, ja, det er, så,
det er også det er en form for vennerlig der.
Og således når vi faktisk frem til dagens hovedperson her, godt 20 minutter inden. Og det kan virke lidt ligegyldigt, alle her med forældrene, men jeg tror, det er vigtigt at forstå, hvad især Boris er for en karakter, fordi den måde, som han opdrager sin søn på, det kommer helt sikkert til at sætte sit præg på William senere hen. For jeg kan godt sige nu, altså, far Boris, fucking loco.
Tager han arbejde med hjem?
Jamen, han skaber nærmest arbejde.
Altså, han gør hjem til arbejde?
Ja, det kan man sige.
Det er den gode type. Det er, ja, den bedste type. Altså, vi sidder i din stue og laver podcast, så jeg skal nok ikke,
nej.
Jeg skal ikke være en hellig fransk, men der er også grænser.
Der er også grænser.
Ja, præcis.
Altså, jeg har været efter folk, der læser jura, kun for ligesom at finde ud af, hvordan de kan omgås loven, ikke?
Oh.
At det er ligesom min tese, at det er derfor, man gør det. Jeg tror, det er på samme måde med folk, der læser psykologi. De kun gør det for at forstå deres eget vanvid, ikke? Og det går ret hurtigt op for familien, at William, han er noget ganske særligt. I sin journal og dagbøger, der beskriver faren nemlig, hvordan sønnen allerede i en ung alder, helt ned til et halvt år, virker til at være umådeligt meget sådan foran, i sådan rent udviklingsmæssigt. Og her mener jeg ikke, at han er en kadabra, før at han...
Og han springer ikke et led over.
Nej.
Det har jeg heller aldrig
og
set.
Og han nåede slet ikke level 16.
Ingen moonstones eller noget.
Nej.
Han kan bare det hele. Sygt nok.
Ja. Forældrene er jo akademikere, og derfor så er de også sat sig for, at deres søn, han skal have de bedste muligheder, de overhovedet kan give ham i livet. Og derfor så er de allerede fra, han var helt spæd, gjort enormt meget ud af at udfordre ham sådan rent intellektuelt.
Ja, og det har man brug for, når man ikke engang kan altså, holde sine pøller inde.
Ja, ja.
Ja. Det gør jeg også med min. Altså, jeg pottetræner ikke. De løser sudokuer, mens de sidder og skider.
Ja.
Fordi så kan de det mindste noget med tal og kombinationer.
Jamen, det er det.
Ja.
Det er derfor, du overhovedet gider at tage med på toilet, så skal løse en angrebsredning.
Og det er, ja, sådan, præcis. Vi har sådan et chalkboard lige uden for lokummet.
Ja.
Du kommer ikke ud, før du har løst de paraboler. Paraboler.
Parabler. Parabler.
Ej, shit, far, nu lavede du fejl igen. Ja, undskyld, jeg bliver herude, det finder jeg. Så må jeg ikke skide i et døgn.
Ja.
Vi kører nogle sygeregler ind ved os. Ja.
Og jeg ved ikke helt, hvordan, men Boris, han beskriver nogle lege, som han altså mener, altså, som han leger med William, som han mener styrker den logiske sans hos børn allerede i en ung alder.
Ja.
Som jeg forstår det, så er det noget af de her legetøj, hvor børnene skal putte firkantet ned i sådan et firkantet hul.
Ja, tak.
Men de her spillerlege, som de præsenterer ham for, dem mister William allerede, før han er et år gammel. Og faktisk allerede i slutningen af 1898, altså godt 8 måneder efter han er blevet født, der noterer faren i sin journal, at drengen, citat, hurtigt har mistet interessen for de logiske lege, ikke af frustration eller mangel på forståelse, men fordi han finder dem for lette.
Altså,
så det vil være lidt ligesom, hvis din datter, hun plåede sådan en sudoku-blad igennem, og bare var sådan, prøv at jeg gider ikke lave en mere. Ikke? Altså,
kom nu lidt med noget udfordring, ja, her. Altså, der vil jeg bare lige sige, det er altså sådan en klassisk ting hos forældre. Og jeg kan bedst beskrive det med noget, som min datter gør, når du er på besøg.
Mm.
Ikke den ældste, men den yngste. Hvis hun lige pludselig siger et eller andet, eller da min datter var yngre, hvor hun siger noget, og så kan forældrene, de kan godt sige, men kan du ikke høre, han siger den transsibiriske jernbane.
Mm.
Nej, det gør han ikke. Han siger, pæ, 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 pæ.
Ja.
Det er ikke det samme.
Nej.
Og der er forældrene sådan, jo, det er. Jo, fordi vi har snakket enormt meget om Sibirien, ikke? Gos Jonathan, det har vi. Ja, kan du høre det igen? Han siger det. Ja, ja, nej, det gør han ikke. Han siger Rasputin. Nej.
Nej.
Forældrehjerne. Ja. Lad være. Og der tror jeg
han
måske...
Han skal pølle.
Ja, præcis.
Hvor det siger, det tror jeg ikke, men han er lidt skidt på gulvet for hele.
Altså. Præcis. Han har skidt ned i sin egen vandter. Altså, prøv lige her. Okay, Mr. Psychologic. Hvad kan du tolke? Hvad gør han det for? Hvad? Poo hands. Hvad er det?
Poo hands.
Forklar mig, hvad det er. Okay, hvad er det for en eller anden sådan overmenneskelig styrke, han ligesom har sig der? Altså et eller andet intellektuelt niveau, vi ikke har forstået endnu. Hvorfor er det, han skider sin egen vandre? Jeg spørger bare.
Nå, men han er bindegal.
Ja, okay, det er den mig.
Så det er han er klog af helvede.
Ja, præcis. Jeg har holdt pubesåret op og tjekket. Ja, han er psykopat. Det er ikke galt. Ja, de siger, jeg er gal.
Ja, for mit pubesår, det er jo så langt som ham.
Ja, præcis. Jeg måler altid efter. Nej, men det er bare sådan et eller andet. Altså, forældre har en tendens til at høre ting,
helt sikkert.
Der
helt sikkert.
Og der tror jeg måske også, at far Bortis, han skulle måske lige slappe af et øjeblik og sige, altså, han tabte den cirkel ned i den cirkel. Ej, men han har knækket den.
Nej, ja, han har ikke.
Altså, det tror jeg ikke, han har.
Nå. Men man kan sige, selvom forældrene ligesom forsøger at opfostre William til at udvikle sin intelligens fra en ung alder, så er de også, de er ret blown away over, hvor få gange de skal vise ham noget, før han ligesom selv forstår det.
Okay.
Og derfor så fastslår Bortis simpelthen, at hans dreng er det, som man kalder et wunderkind, et child prodigy, et
okay.
vidunderbarn simpelthen.
Og det er jo et fantastisk pres, altså det passer cirka lige til det, man forventer af en 1-årig.
Ja, et barn, der simpelthen er noget ud over det sædvanlige.
Ja, tak.
Og der ved jeg, hvad du tænker som far, ikke? Jamen prøv at høre. Man synes jo altid, at ens barn er de fedeste. Men faktisk så kan William Seydes allerede på det her tidspunkt i alder 8 måneder krydse de første ting af listen på listen over ting, der indikerer høj intelligens.
Ja, tak. Blandt børn. Kom med dem.
Helt konkret, så er det noget med god hukommelse, lærenemhed, og det her med ikke at blive udfordret intellektuelt, er noget af det, som man forsøger at kigge efter, altså som normalt set udfordrer børn på den her alder. Og det er altså noget af det, man kigger efter hos børn, når man skal vurdere, om de er særligt intelligente.
Okay.
Da far Bortis ser de her tegn hos sin søn, så beslutter han derfor også, at Sønnekes intellektuelle potentiale, det skal sgu da ikke lige gå til spil.
Nej, der skal ikke gå sprudt og damer inden, ikke?
Nej, det er det. Nej, det er sådan grund til.
Modtaget.
Ja. Så han har simpelthen frøene til at blive en af de største blomster i den akademiske Edens have. Og derfor så beslutter forældrene, at William simpelthen skal opfostres med en forkærlighed til viden, og en idé om, at viden er det allermest værdifulde i hele verden.
En umiddelbart smuk tanke, men en fuldstændig vanvittig lavpraktisk, altså når det skal realiseres, det der.
Ja, ja.
Jamen. Fordi det er jo, altså de facto, så pacer de bare deres dreng til at gøre ting, han måske ikke er klar til mentalt, men i videnskabens navn. Det er jo sådan klassisk, if I did this, it would be unethical, but I've grown the human trials myself, så er det okay.
Ja, ja.
Altså hvis du dyrker din egen testpersoner, så må du godt.
Det er det.
Det er jo også fantastisk, den t-shirt. Men det går ikke. Det er ikke jorden.
Jeg vil også tage det og forske ud over det hele sådan lidt mere.
Nej, stop. Jesus Christ.
At så kom der ligesom noget ud af forskning.
Nå, ja, det er simpelthen.
Bangen ud af det.
Så er der hypotese, kalder jeg ham.
Ja.
Ja. Det er måske også lige on the nose, men altså, så må vi jo se, om han holder, som man
siger.
Vi har
teori herover, så har vi praksis her. Ja, må vi se, hvem der klarer sig bedst, men altså, de skal starte med at slås.
Vi tager opgøret, når det bliver 18.
Ja, men det betyder, at forældrene hurtigt kaster sig over og lærer ham at læse, regne og tale.
Det er perfekt.
Længe før man normalt vil gøre noget af det her med børn.
Ja.
Og han er faktisk forholdsvis lærernem. For da William James Seydes, han er 18 måneder gammel, altså halvandet år, der kan han læse højt for New York Times.
Hold op.
Så han kan både tale og læse, plus at hans ordforråd er sådan rimelig stort. Altså det skal være stort nok til, at han kan læse avisen, ikke? Du ved, hvor andre børn på hans alder stadigvæk går med bli, og næsten lige er begyndt at snakke, så sidder han bare i højstolen lørdag morgen med hasmæk på, sådan fader mod monstro, beder om kultursektionen. Der er en anmeldelse fra Tchaikovsky-balletten, jeg bare må læse. Altså. Og Boris, han er helt oppe at køre. Altså, det er fucking, så vidt han ved, så er det aldrig lykkedes at lære et barn at læse i så unge en alder. Så vidt han ved i hvert fald.
Nej, men...
Ja, han går bogstaveligt til at læse sin egen godnat-historie, hvilket er meget fedt.
Og der er vi andre jo glade for lydbøgerne. Men ja. Okay, fair nok.
Bortis, han noterer i sin dagbog, at den her evne hos sønnen skyldes, citat, en naturlig høj intelligens og intensiv træning fra forældrenes side.
Okay, jeg har presset manden, eller manden, ja. Ja, du kan selv høre det ligge i sproget. Jeg har presset drengen ud over det sædvanlige, og det har vist så virke.
Ja, jeg har simpelthen valgt, jeg har valgt at gå vores niaki på den, ikke?
Ja.
Man kan eddermame tale om at pace sine børn, også når man begynder at omtale sig selv i tredje person.
Det var jo ikke far, der gjorde det.
Nej. Forestil dig, hvis Papa Wozniacki, han var sådan, ja, men Caroline har en træner, der presser hende nok lige lidt mere, end hvad godt er. Ja, det er dig, din fucking nok. Altså,
jamen, det er ikke, nu er det ikke far, det er træneren, der gør det.
Nu taler jeg som træner, Papa.
Nu taler træneren som træner.
Ja.
Så, og det er træneren, der synes, du er en fucking failer. Ja, okay, det bliver rart nu. Tak for det.
Mikkel Fredi Petersen er virkelig god til at træne hende.
Ja.
Siger du det som far, eller hvad? Altså... Borde Seides, han kan jo heller ikke dyse for lige at lave en Papa Wozniacki.
Nå. Altså,
og slå lidt plat på sit barns succes. Han er jo en højprofileret psykolog på det her tidspunkt omkring år 1900, ikke? Så derfor så stiller han sig stolt op i medierne og fortæller spalt op og spalte ned om resultaterne af hans seneste eksperiment, nemlig hans egen søn, vidunderbarnet William.
The Kent.
Ja, han smider simpelthen lige sit halvanden til toårige barn en tur gennem mediemøllen for at præsentere, hvor fucking vild han er.
Åh, men der kan man så sige, at i det mindste, så kan drengen jo selv lige læse, hvad der bliver skrevet om.
Det er fedt nok.
Hold kæft, jeg er ikke styr på deres presseetik. Jeg er overhovedet ikke blevet forholdt de her påstande.
Nej.
Altså, prøv at høre. Gendrivelse. Jeg synes, far, jeg synes, vi klager. Ja. Jeg tænker, pressenævnet, de må tage den her. Altså, det magter jeg simpelthen ikke, det der. Det er useriøst. Det er dårlig journalistik.
Jeg kunne gøre det bedre.
I øvrigt vil du skifte min blæ. Jeg har skidt i bukserne.
Fordi det kan jeg ikke finde ud af.
Se, det er to sætninger, der jeg aldrig må kunne koble sammen. Der har jeg sådan en regel derhjemme også, om at du må ikke kunne læse højt af Weekendavisen, og efterfølgende bede om at blive skiftet. Og det kan godt være, det bare meget mærkeligt, men sådan har jeg det i hvert fald med mine børn.
Okay.
Så vi læser ikke Weekendavisen, så længe de skider i bukserne.
Nej, så du stopper med at læse Weekendavisen?
Ja, det er faktisk, jeg har bare holdt mig fra den, fordi det bliver pinligt, når far er ligesom den der formand, der forgangsmand for det projekt. Ja, det kan jeg godt se.
Ja, og lidt ligesom den unge Caroline Wozniacki, så bliver han også lidt en medie-darling, hvis man kan sige det på den måde. Han betager journalisterne, der henrygt skriver om, hvordan at William han læser højt af avisen. Og en ret sjov detalje er, at kilden, der fortæller historien om den halvandenårige William, der læser højt for New York Times, det er en gammel artikel fra New York Times.
Fuck, hvor heldigt egentlig.
Ja. Jeg har også fundet en artikel fra Boston Times, og der også lige har bragt historien om vidunderbarn James, eller William Seides, og der blev det fortalt, at han læser højt fra Boston Times. Så der, hans yndlingsavis, den skifter simpelthen efter, hvad for en avis han er med i.
Men der må man også bare anerkende, når de så, hvis der så netop er en skarpsindig journalist, som lige griber om i den der, og siger, prøv at høre, William, hvad for en af dine yndlingsaviser? Han siger, det ved jeg ikke, jeg er halvandet år gammel, jeg læser bare højt for
hende. Hvor kommer du fra?
Præcis, hvad er du? Jeg må ikke snakke med fremmed.
Ja.
Skrid.
Jeg synes også, det er ret vildt for en halvandenårig til at sige noget godt om deres avis, ikke? Altså, er det virkelig den ret person til at få noget godt, altså til at sige noget godt om din journalistik? Prøv at tænke, hvilket signal du sender. Altså, hej, jeg hedder William Seides, jeg læser altid BT, fordi i modsætning til Ekstrabladets læser, så har også der læser BT ikke lort i hovedet, kun i blæen. Altså, hvad fanden? Altså... Jamen, det er helt fucked.
Det er både jab og sindssygt på samme tid. Det er ret godt. Ja.
Ja, men,
men så igen, så vil jeg jo købe den avis.
Ja, ja. Jamen, det er 100%. Men det er ikke sådan den bedste poster child.
Nej, det er hjernedødt.
Men de gamer altså lidt medierne på den her måde. Og Boris Seides, den stolte far, slash gale videnskabsmand, han stiller også gerne op til interview.
Jeg tænker så.
Både for at fortælle historien om, hvordan de opdagede, at William var noget særligt, men også for lige at formidle resultaterne af det her sådan, træningsprogram, han har sendt sin søn igennem for at skærpe hans intelligens.
Naturligvis.
For man skal ikke tage fejl af det her. Det kan godt være, at Boris han fremstiller det, som om de bare har en alternativ opdragelsesstil. Men det er et fucking eksperiment.
Det er det, jeg sagde før. Ja. Altså, hvis ikke du kan etisk forsvare og lave eksperimentet, så må du gro dine egne testsubjekter.
Det er det.
Og der er fra Boris, han har jo set muligheden, da den bød sig.
Ja.
Og sagt, det er nærmest for godt testmateriale til, at det skal gå tabt i almindelig uddannelse og sådan noget.
Jamen, det er det.
Ja.
Det har egentlig været sådan ret off the record, men det er tydeligt, at Boris han har set, at William var meget intelligent, og så han besluttede sig for at udføre sit eget personlige eksperiment, for ligesom at se, hvor meget intelligent kan man opfostre, så at sige. Og det er der nogen, der vil sige, der er børnemishandling. Og det vil de sige, fordi det er børnemishandling.
Ja, primært.
Ja, primært. Og det er ret tydeligt i nogle af de her opdragelses- og opfostringsmetoder, som Boris han beskriver, at de har taget i brug over for deres halvanden år gamle søn. Fordi at forældrene mener jo, at viden og intelligens, det er det allervigtigste værdi, et menneske kan have. Så det betyder selvfølgelig også, at alt andet i livet, det bliver nedprioriteret over for den her halvandenårige knægt.
For eksempel lort i blæen.
Ej, jeg tror, de skifter ham. Det vil jeg
sige. Nå, jo, men hvis det lige ikke passer. Hvis
ja, ja.
Han er i gang med netop at og læse den der anmeldelse af Tchaikovsky, så er han jo nødt til lige at læse den færdig før.
Man kan lige læse den på potten.
Nej, ja, men det vil jeg altså meget selv finde ud. Altså det, og du skal lige løse den der sudoku for at komme ind.
Ja.
Så.
Altså det vil sige for eksempel, frem for at hjælpe drengen til at udvikle sig socialt eller stimulere hans behov for menneskelig kontakt, så bruger de i stedet tiden på at lære ham nye ord eller løse nogle af de her logikpuslespil.
Det er også godt. Må jeg tage en ven med hjem? Kan han også løse sudokuer? Nej. Ja, så kender du jo godt svaret, William, ikke også?
Ja, ja. Så svær er den gået heller ikke.
Det er jo ikke fordi, at du ikke må tage Nathaniel med hjem. Han er bare så snot dum. Han er jo ikke en udfordring. Han er jo ikke en ligeværdig spiller. Jeg er 2 år gammel. Hvad fuck? Altså, jeg vil bare skyde med Nerf Guns. Altså, kom nu lidt.
Det vil også sige, at i stedet for at lege, eller på anden måde sådan stimulere nogle af hans sanser, så fravælger de traditionel leg, der ikke nødvendigvis, du ved sådan, leg har jo ikke nødvendigvis noget formål.
Altså. Nej, det er jo derfor, det er leg jo.
Ja, altså sådan.
De værste lege er jo dem, der har et formål, ja. Andet end bare at være skørt og kugge, ikke?
Der vælger de så, at det skal være lege eller øvelser, der har en, altså, der
en opdragende effekt. Altså,
der virker og giver ham noget intellektuelt stimuli.
Fedt.
Og i stedet for, at han kommer i kontakt med andre børn, så tager de ham med i teateret, for eksempel, eller i operaen. Og i stedet for at fortælle ham historier, så oplæser de tunge faglitterære værker for ham.
Så vi tager lige The Origin of Species i stedet for, du ved.
Ja. Kan vi ikke bare høre Gule Gris? Nej, det var fandme tonej.
Nu skal vi fortælle dig, hvorfor det er, at grisen er blevet større igennem de seneste 400 års.
Ja.
Det hedder kultivering. Nu skal du høre, det bliver rigtig godt, det her. Ja.
Og hver dag, så øver de flere timer på at udvikle Williams intellekt. Og Bordes, han beskriver selv, at en stor del af træningen også er, at drengen, han skal læse højt for dem, hvor de så lige i rette sætter ham, hvis han laver en fejl.
Fedt.
Og i stedet for at pludre eller tale til ham i børnesprog, så vælger de i stedet for sådan relativt intellektuelle samtaler med drengen.
Ja, det er også bedst. Det har jeg altid sagt. Ja. Altså, hold fagsproget tight.
Ja.
Tøjt!
Hvad tænker du egentlig, der kommer ud af Mink-kommissionen, hvor det er sådan, ja, men det ved jeg ikke, jeg er 2. Men når det står i avisen, så skal jeg nok fortælle dig det.
Ja, præcis. Jeg kan læse op.
Så man kan sige, at William, han får ikke rigtig tid eller lov til bare at være et fucking almindeligt barn. Han bliver heller ikke særlig socialt stimuleret eller lærer, hvordan man omgiver sig med andre mennesker.
Der er kun voksne, der begynder at blive ved med at stille dumme spørgsmål, og i det hele taget prøver at teste ham.
Ja, og det ved du sikkert mere om, end jeg gør, det her med betydning af, at man ikke får de her indtryk, som børn normalt får, eller helst skal have, når man er i den her alder.
Altså, det er svært ikke, fordi der er jo mange for- og imod argumenter i forhold til, hvornår børn bliver sociale.
Mm.
Men altså, der er jo en grund til, at det kan være, altså, at det i hvert fald er mange anses som værende rigtig positivt, at børn starter i institutionen, fordi at de netop lærer at omgås andre børn, og lærer at sætte grænser, og lærer alle mulige ting i forhold til, hvordan man er til i en gruppe.
Ja.
Og det kan du ikke rigtig lære, hvis ikke du er i det. Og det en ting er jo, at du kan godt læse om det, eller du kan gøre alt muligt, men hvis ikke du er i det, og får de knups, der er, ved at der er en eller anden spasser nede i sanderen, der giver dig en skovl i hovedet, altså, og det er ikke fordi, jeg siger, at det er fedt, men det gør bare noget i forhold til, at du ligesom lærer dynamikker. Altså, du skal forestille dig, at du sidder inde i en podcast, du ikke kan se kanterne på. Du er nødt til ligesom hele tiden at bruge dine hænder til at markere, og finde ud af, hvor er jeg i forhold til det her. Og det får du jo ikke, hvis ikke du er der.
Nej, det er klart.
Det er meget simpelt. Så hvis du sidder derhjemme, og du primært bare snakker med din mor og far, så er det jo klart, at som i øvrigt ikke snakker til dig på dit niveau.
Nej.
Men hele tiden prøver at presse dig til at tale op på deres. At det fucker nogle ting op, det der.
Det er klart.
Det er 100.
Og den her form for opdragelse, den får altså også en del kritik i medierne i de artikler, hvor Boris han stiller sig frem og helt åben ud fortæller, hvordan han mishandler sin søn. Men ikke som sådan noget, der påvirker hans karriere. Der er medierne lidt mere sådan, altså, de har lidt den holdning, de har til Michael Jackson der, ikke, hvor det er sådan, ja, han mishandlede børn, men det han laver, det er sgu meget fedt. Altså, var det sådan.
Ja, den der beat, den er meget god. Altså, spørgsmålet er, om, altså, det kommer selvfølgelig på, hvad den handler om. Altså, om det er his meat, eller hvad fanden.
Men han er bad. Du er en smooth criminal, det
på den måde, så kan man sige, du kan jo bare altså omrokere MJ's diskografi, og så er det jo sådan set bare en tilståelse.
Ja, ja.
Altså, det er vitterligt.
Altså, it doesn't matter if you're black or white, I'll fuck you anyway, as long as you're under 10.
Ja.
Det er også meget sådan.
Shit, man.
Ja. Men måske det var det også meget fedt lige at bremse op her, og lige kigge på, hvad det her med IQ reelt set lige.
Ja, det kunne være meget rart.
Inden vi kommer for meget ind i pædofili-jokesene ved Michael Jackson. Og jeg vil lige sige, at William, han blev aldrig IQ-testet i sin levetid. Simpelthen fordi IQ er et relativt nyt koncept på det her tidspunkt. Men de her scorer på en 200-300 stykker, det er altså estimater fra IQ-eksperter, der er kommet efterfølgende.
Okay, så de har fjernet det, når de sad her med høj IQ?
Ja.
Ja.
Men feltet med IQ eller intelligenskoefficient, det er et felt, som man først begynder at udvikle her i starten af 1900-tallet. altså omkring det her tidspunkt, hvor han stadigvæk er forholdsvis bedte, William.
Ja.
Og på det her tidspunkt, der er den førende teori på intelligensområdet, at ting som verbal argumentation, hukommelse og logisk sans, alt sammen afspejler en eller anden form for generel intelligens, man kan sige det på den måde.
Okay.
Eller som forskerne kalder den, the G-factor.
G-factor!
Ja.
Kæft et program, jeg ikke skulle se. Altså, yeah. Fear factor synes jeg var klamt i forvejen. Det der, det virker bare kedeligt.
Ja, X-factor er lort. Og det her, det er bare...
Der er mange factors.
Det er meget det.
Mange faktorer.
Og de første, der udvikler en test, der kan måle eller give en indikator på den her G-factor, det er psykologerne Alfred Binet og Theodore Simon, der udvikler en test til en skole i Frankrig. Og den her test, den skal altså kunne opfange, hvilke elever, der har det svært, og som kræver mere hjælp i skolen. Og til det, der udvikler de en beregning, der kan score børnenes intelligens, eller den her G-factor. Og det udregnes helt simpelt ved, at du tager scoren fra en test, de har udviklet, dividerer med personens alder og ganger med 100.
Og så får du simpelthen et tal.
Ja, og så gennemsnittet simpelthen 100. Og langt de fleste, de scorer så inden for plus minus 15 point af de her 100.
Ah, fordi så begynder du at få de der marginaler, der gør, at du kan se forskellene. Okay,
præcis, ja. Og det er faktisk den første primitive IQ-test, de udvikler her. Og det er jo meget fedt, fordi at de mener, at den her score, den er udtryk for børnene som generelle intelligensniveau.
Okay.
Problemet er bare, at der er ingen, der fucking ved, hvad intelligens er.
Nej, det er jo et meget abstrakt koncept. Ja. Altså, det er jo nærmest et filosofisk koncept, mere end det er noget konkret og noget angribeligt.
Ja, sådan et meget fluffy term, der er blevet kastet rundt og er blevet defineret lidt på den måde, man nu gerne lige vil bruge det.
Ja, det er det.
Og selv den dag i dag, så findes der ikke nogen sådan, i psykologien i hvert fald, nogen fast definition af intelligens.
Nej, for der er jo nogen, der arbejder både med én intelligens, der er også nogen, der arbejder med en bred portefølje af intelligenser, altså sådan noget, er det 7 eller 9 intelligenser.
Ja.
Hvor det er sådan, hvor det er din musiske intelligens, det er din logiske intelligens, det er visuel intelligens, altså det er sådan, hvor altså det, at der er to skoler, og de er så vidt forskellige på sin vis, det gør det jo også bare mere forvirrende for os, der ikke sådan nørder det.
Og det betyder også, at mange, siden han har taget det her ret vattede term, og brugt det på en måde til at opdele folk, efter hvordan man lige synes, de skulle opdeles, ikke? Blandt andet så var der mange, der mente, at den her form for intelligenstest også var et godt værktøj i et forskningsfelt, der hed eugenik.
Ah, ja. Den gode gamle traver.
Ja, hvis man ikke ved, hvad eugenik er, så er eugenik en horribel tankegang, der går ud på simpelthen at forbedre den menneskelige race ved at sortere dem fra i genpuljen, som har de træk, man ikke lige ønsker. Det kan være alt fra de jøder til de handicappede til bare, de synes, altså, du synes, folk fra saten, hvor ser rødhåret bare klamuella ud. Altså, ja.
Det, og det er, altså, det er til en hel episode for sig selv.
Ja.
Den er vild. Også bare, altså, en ting ved den historie er, at den er vild, fordi at selve sådan, teorien er bare flot. Altså, der er huller i den. Du kan gennemholde det lort på 2 sekunder. Men det, der er endnu vildere, det er, at den har fået bred. Altså, den har tiltrukket følgere.
Ja.
Altså, i det meste af verden.
Ja, det er
altså, det. Det der, hvor man bare tænker, hvad er det her?
Det er fuldstændig bindegang.
Det er sindssygt. Men, og især også, hvor lang tid det fortsætter. Fordi altså, der er jo eksempler helt op i sådan 70'ernes USA, hvor der sidder et selskab af folk, som tænker, hvad med de jøder, der skulle vi til at få dem heraf, eller hvad?
Ja.
Hvor det sådan, nej, det gør vi ikke mere. Altså, vi gjorde det dårligt nok en gang, og det var ikke i orden.
Det er vildt nok. Ja, det er altså, det er fuldstændig sindssygt tankegang. Ja, men en af dem, der faktisk tror på eugenikkens herligheder, det er en gut i USA, der hedder Henry Goddard. Og Goddard, han har på en eller anden måde fået erhvervet sig en psykologtitel, selvom han bare fået en psykopattitel i stedet for. For han får nemlig,
der ikke flere af.
Nej, han får nemlig indført, at de har målt med pubeshår og været sådan, ja, du er lige på grænsen. Vi giver det psykolog. Vi har ikke flere psykopattitler.
Ja, ja, præcis.
Ja, han får nemlig indført, at en form for IQ-test skal bruges alle steder i det amerikanske samfund, simpelthen for lige at luge det værste sådan menneskelige ukrudt væk.
Meget humanistisk tanke. Altså, ja. Hvad tænker vi her? Altså, det er vel ikke mor?
Nej.
Er kastration, eller hvad?
Ja, altså, det kunne det være. Altså, for eksempel, så går han ind for, at det kan bruges i skolen, eller på Ellis Island, hvor de nyankomne immigranter, de står af skibet. Det kan også være i retten, hvor IQ-testen kan bruges til at vurdere gerningsmændens intelligens.
Og, men det gør dem ikke mere skyldige, hvor det sådan, ja, du skød ham i ansigtet med en revolver, men du er jo meget, meget, klar, meget skarp.
Ja, ja. Men jeg er jo dum.
Nej, men det kunne godt være, det var sådan, der har vi brug for. Så det, jeg tænker, det er en frikant lige der.
Og det kunne godt være. Altså, jeg tror, det handler mere om du kommer i fængsel, eller om du kommer på en anden sted.
Okay, trods alt.
Ja. Godt, at han vurderer derudover, at alle, der dumper de her tests, de er åndssvage.
Nå.
Og dem kan vi ikke have i samfundet, fordi de går bare ud og parser for alle mulige åndssvage børn. Det
Nå, okay.
Og derfor så taler Godt for, at de her mennesker, som han har dømt åndssvage, de simpelthen enten skal isoleres fra resten af samfundet, eller så skal de, som du siger, de skal tvangssteriliseres.
Hold op. Du skal ikke være herude.
Nej.
Men den pik, der virker.
Forestil dig det. Du sidder en dag i skolen, laver en prøve, og du har måske sådan, du måske ikke sovet, så er det godt, som du havde den dag. Og du siger, nej, det var ikke lige i dag, jeg nailede den. Jeg har også sovet dårligt, så derefter så kapper de bollerne af dig.
Ja. Hold op.
Ja, for det er det vanvittigt, ikke?
Nej, det er en kendt lortetorster, den der. Der tror jeg ikke, en lang weekend kan redde den. Det kan jeg godt se.
Ud fra de her mange tests, der kan godt at så se nogle paralleller i IQ-scoren, og så den race, som personen, der har taget testen, er.
Ja, det er også et mønster, du rigtig kigger efter.
Nej, altså det er rimelig tydeligt faktisk.
Nå, okay.
Men det viser sig, at skulle vide, de som regel ligger relativt meget i toppen på de her IQ-tests. Og derfor så konkluderer Goddard, at nogle menneskeracer simpelthen bare er mere intelligente end andre menneskeracer. Og det kan jo i hvert fald slet ikke have noget at gøre med, selvom det er meget tydeligt opdelt, så det i hvert fald ikke har noget at gøre med, at rigtig mange af dem, han nok vil kalde ikke-ariske, der fejler den her test, det er nye immigranter til USA, der lige er ankommet til landet ved Ellis Island og ikke taler sproget.
Men testen er på...
Ja, testen er på engelsk.
Så gælder den jo ikke. Nej. Så er det bare sådan noget, to firkanter og så en masse bogstaver, du ikke forstår. Ja.
Et andet element kan også være, for eksempel, at mange sorte på det her tidspunkt simpelthen ikke går i skole.
Nå, og så er det også svært at gennemføre testen, når du ikke kan læse. Hvad fuck, der stopper testen!
Ja, eller du ikke har nogen matematisk forståelse, fordi du ikke har lært det.
Ej.
Ja. Og det, men det er sådan noget, jeg kan berolige dig med at sige, at godt, at han heldigvis ikke får indført noget af det her.
Nej, fordi han er fucking dick.
Ja.
Det er også, system.
Det er så også noget, jeg kan sige, at jeg desværre havde mine fingre krydset på ryggen, da jeg sagde
det. Hvad laver du, mand?
Ej. For selvfølgelig får en fucking indført tvangsdelegation af dem, der bliver vurderet til at være åndssvagt. Selvfølgelig gør han det.
Nej, Peter, hvorfor gør du det mod mig? Eller hvorfor gør Goddard det mod befolkningen? Hvorfor gør befolkningen det mod befolkningen? Jamen, der er så mange spørgsmål, og det er alle sammen sådan nogle pøllede spørgsmål.
Ja. Der er ikke nogen gode spørgsmål. Oh. Der er masser af gode spørgsmål, men det er altid horrible.
Og dårligt svar.
Ja. I 1914, der er der 12 stater i USA, der har sagt ja tak til tilbuddet om at være et kæmpe møgsvin. Og nogle få år efter, der er der så 18 stater, der sådan banker på sådan, hvad er der plads til flere medlemmer i PK-klubben?
Og bare roligt. Vi kører langbord.
Ja, der er masser af plads. Alt i alt, så bliver IQ-tests misbrugt til at tvangsterilisere over 60.000 mennesker
hold
i USA.
Hold nu, mange pikke.
Ja, og faktisk så i Californien, der steriliserer de så mange, at da Nazi-Tyskland skal i gang med deres eugenikprojekt, altså det, der hedder Holocaust, hvor de lige skal fjerne dem, de kalder uønsket, så tager de lige på fucking studietur til Californien, for lige at se, hvordan man gør.
Puh, det er varmt i sådan en læderjakke.
Ja.
I the sunny state.
Ja. Then you take the balls.
Også bare at tænke på, at der har været sådan nogle stumbarnfører og sådan nogle reichskansler-typer, der er kommet hjem med gigafarmarm.
Ja.
Altså, når de lige har taget...
Og så har de været over at se, hvordan man tvangssteriliserer folk,
men,
der...
Ja, det men bare det der med, altså, at når Fridl og alle de andre tyske møgsvin, de har taget uniformen af, så har de, altså, så er de bare højrøde i nakken og på hænderne, fordi de er lige... At de kunne ikke tåle al den sol.
Ja.
Men nu, og nu er de jo ikke hvide længere, nu er de jo...
Bare en fyrer, I have a good idea now.
Yes.
Det er vildt.
Somebody has been tanning. Yes. Ja.
Så de vender hjem og bruger det lige til at luge i dem, som de anser for det menneskelige ukrudt hjemme hos dem, ikke?
Fuck, man.
Men efter 2. verdenskrig, der forsvinder eugenik-tanken så lidt. I wonder why. Og samtidig så beslutter man sig for, at der skal laves en mere sådan standardiseret definition, både for intelligens, men også for, hvad IQ rent faktisk dækker over.
Er sådan en, hvor øjenfarve og hudfarve ikke som sådan lige indfigurerer.
Det kunne faktisk...
Det kunne så være. Fucking dumt ud sidste gang,
det. Kunne for eksempel være, fordi i den her test, der indgår der meget for eksempel også nogle læseøvelser og matematiske øvelser, hvorimod det moderne IQ-test læner sig mere op af noget, med, der har med logik at gøre.
Ja.
Hvor at logik, du kan træne det, men det er noget, der også ligger på en eller anden måde i alle mennesker. Hvorimod, hvis du ikke kan regne, så kan du ikke regne, men det bliver ikke mindre intelligent af.
Men også bare det med, at et af spørgsmålene ikke vitterligt er en mand, der kommer ind med sådan en flygerfarveskala og bare lige kigger på dig sådan, det er en toer.
Ja.
Og man er sådan lidt, hvad betyder det? Ja, det er et spørgsmål om du...
Snippety snips.
Ja, præcis. Og der kommer en mand med en grensaks eller en mand med og strækker hånden frem. Tillykke.
Ja, men den moderne IQ-test, der bliver brugt rundt om i verden i dag, den blev udviklet af psykologen David Wechsler i 1955. Og det var egentlig også et sidespring. Jeg synes bare, det er vigtigt at få klarlagt historien bag IQ-test, og hvorfor...
At William, de stadigvæk synes, det er lidt abstrakt.
Ja, og hvorfor William måske heller ikke lige når at tage en i sin levetid, fordi det er stadigvæk meget på sådan et...
Hvad fanden er det her?
Ja.
Plan.
Det har meget forbindelse til eugenikken og racerenhed på det her tidspunkt. Det er ikke lige noget, som jøderne i familien Seydis, de synes er nogen skidegod idé.
Ej, det ser så pisse dum ud, ikke?
Ja. Et andet af målene, som Boris han sætter for William, det er, at han vil gerne have, at sønnen skal lære at tale flere sprog end tidligere, eller han skal være det, der hedder polyglot. Og det lykkedes han faktisk med. Da William han er 8 år gammel, der har Boris lært ham at tale, ud over engelsk selvfølgelig, russisk, fransk og tysk. Det er rimelig imponerende for en 8-årig.
Er fire sprog? Altså, ja. Når du siger, taler sprog, hvad betyder det?
Altså, han taler det rimelig
formfulde. Ja. Okay, sindssygt. Ja.
Jeg er ikke mindre imponerende af, at William så også i den her alder har lært sig selv at tale endnu flere sprog.
Ej, okay, slap af.
For eksempel latin, græsk, hebraisk, tyrkisk og armensk. Så han kan 8 sprog, 9 med engelsk. Relativt flydende, da han er 8.
Okay, armensk alligevel.
Ja, og fordi det simpelthen er, det er kedeligt at lære nye sprog hele tiden, så flexer William lige sin sick language skills ved lige opfinde sit eget sprog.
Klingon.
Han opfinder klingeren, før det var cool, kan man sige.
Nemlig... Søde ven. Det var aldrig cool.
Det var altid cool. Jeg tager resten.
Jeg gider ikke, du kalder mig en hestemilkshake. Det magter jeg simpelthen ikke. Altså, hvor fanden stop. Det er både useriøst og dumt.
Han udvikler sproget, der hedder Wendergood.
Ja.
Og det opfinder han altså her i 8-årsalderen. Og det er et komplet sprog med sine egne taksonomiske regler og grammatik og oversættelser for enormt mange ord. Og det her sprog, det har han opfundet i forbindelse med, at han skrev sin anden bog, The Book of Wendergood. Oh yes, hans anden bog i en alder af 8 år. Og i den her bog, der udlægger han altså, hvordan man kan både lære, skrive og tale Wendergood. Og Wendergood henter inspiration hos især latin og græsk. Men også med påvirkning fra tysk og fransk, så det adskiller... Ja, så det er sådan en potpourri.
Ja, det er alt det bedste. Det er absolut music, bare inden for
ja,
sprog.
Ja, det kan man sige.
Og på ingen måde hits for kids.
Nej, det er hit for one kid.
Præcis.
Men det adskiller sig også fra de fleste sprog på især to områder.
Ja.
Fordi germanske sprog, for eksempel dansk, de har tre former for modus, som verber kan bøjes i. Det, der hedder indikativ, konjunktiv og imperativ.
Ja. Klart, ja, 100, ja. Jeg er med.
Og for at lige smide lidt dansk undervisning ind, så jeg skal nok gøre det kort. Helt for simpelt, så indikativ, det er primært bøjninger i nutid og datid. Bøjninger, der er lige fremme, det kan være, han gik, han går. Konjunktiv, det er mere noget, når man ønsker noget, og bruge seksuelt tit, det kan være kongen længe leve, for eksempel.
Ja.
Og så er der imperativ, der er den korteste version af ordet.
Bydeform.
Ja, bydeform, altså spis, drik, knip.
Gå,
hår, strip, strip.
Nej, det går ikke. Det går ikke.
Ja. Og vi er journalister, sådan, jeg synes, det er forvirrende.
Ja, ja.
Og jeg kan se på det ansigtsudtryk, du synes også, det er forvirrende.
Jo, og en smule.
Ja, så er det nok ikke lige Wendergood, vi skal kaste os over, fordi Wendergood har ikke tre moduser, det har 8.
Ja, selvfølgelig, fordi det skal ikke være nemt. Nej. Det skal ikke være sådan, vi kan snakke sammen.
Nej, det er det.
Det skal være svært, fat det.
Indikativ, potentiel, imperativ, absolut, subjunktiv, imperativ, infinitiv, optativ og strongable, som er en modusform, han selv har opfundet.
Jamen, den manglede også. Ja. Det er vi mange, der har siddet og ventet.
Ja.
Men hvad sagde du? Possible? Potential?
Potential, ja.
Det er sådan... Det er fedt.
Kim Potential.
Ja, Kim Potential. Der er meget, der lader vente på sig, det lyder godt, og man vil gerne bede om det. Ej, var det sindssygt.
Ja.
8 fucking motorer.
Ja, og jeg vil ikke engang kaste mig ud i at beskrive dem.
Nej. Please, for alles skyld.
Det, man skal tage med, det er, at bøjninger af udsagnsord af verber i det her sprog, det er meget mere kompliceret, end vi kender det fra nogle sprog, der minder om dansk.
Ja, tak.
Der findes også østeuropæiske sprog, der har mere end 10 motorer.
Fy for helvede, mand.
Men det er det ene punkt, hvor Wendergood adskiller sig fra de fleste sprog.
Ja, tak.
Derudover så er sproget også opbygget på det, der hedder et 12-talsbaseret system. Altså det, der hedder et duodecimalt system.
Det er fandme også på tide, at vi lige får noget duodecimal system, ja, i den her podcast. Kom med det, mand.
Langt de fleste sprog er der opbygget på et 10-talssystem, det vil sige, at vi tæller til 10 og 20, men det er jo så 2 gange 10, ikke? Vi har 10 forskellige tal, 0 til 9, og resten er så ligesom sammensætninger af det.
Ja, tak.
Og i 12-talssystem, der har man så 12 forskellige tal i stedet for.
Okay.
Og det er meget simpelt forklaret. Men faktisk så er der stammefolk, der i stedet for at udvikle 10-talssystemer, simpelthen har udviklet 12-talssystemer i stedet.
Nå.
Og der er nogen, der taler for, at det simpelthen giver bedre mening også, altså matematikere og sådan noget, der siger, at det giver meget bedre mening.
Men det har vi jo sådan set også eksempler på i vores, altså for eksempel den måde, vi beregner tid på, det er jo også i 12-talssystemet. Altså du har 12, altså du har 24 timer, det er jo 2 gange 12.
Ja.
Du har altså 60 minutter, det går op i 12, det er 5 gange 12 minutter. 120, 2 timer, det er 110. 120 minutter, det er jo 10 gange 12.
Ja.
Altså så der kan man sige, der er jo et system, der er baseret på 12. Og det har vi jo i det hele taget, altså du har jo også
og
med...
Og modederne.
Ja, lige præcis. Så der er jo, altså så tid har vi jo valgt at sige, den, det giver mening i 12.
Ja.
Det er været rod for almindelige mennesker, men stadigvæk.
Ja, men du kan faktisk også tælle til 12 på fingrene. Så gør du det, så kører du med tommelfinger, så tæller du simpelthen ledende på hver finger, så du starter nederst på pegefingeren,
ja.
Og så tæller du 1, 2, 3, så har du faktisk 12 led på de fire fingre.
Så der er 4, jamen det er jo faktisk meget smart, så ja. Har du flere at give af.
Og tallene på Ventegut, dem kan vi lige tage. Det er ikke med alle sammen, der er lige kreative, vil jeg sige, navnmæssigt, men der skal man lige huske på, at det er en 8-årig, der har opfundet det. På Ventegut, der tæller du Ice.
Ice.
Ice, baby. Ice, Duet, Tre, Guar, Queen, Sex, Sep, U, Non, SM, Elevenos. Knap så kreativt.
Elevenos.
Og så Des.
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 Og der er jo meget af det, som har sådan en afart, at det kommer jo af noget andet.
Ja. Ja, altså Des, tydeligt december, ikke? Og derfra så er, altså så kan man sige 13, det hedder for eksempel IDES, fordi det er 1 og, som hedder
IS, og 12.
Og så
DES, ja, så på den måde er det, ja, ja, præcis, okay.
Ja, og man er, jeg har også fundet lidt eksempler på, hvordan man så taler Ventegut, hvis du vil høre det.
Ja, giv mig lige et par stykker, bare et par snippets.
Ja, jamen vi kan tage Obscurio exem agrioliae.
Det er jo alligevel en obskur aioli, du har lavet til mig.
Nej, det betyder, at jeg gemmer lige 10 bønder.
Okay. Der kan godt være...
I obscure 10 farmers, står der i kilden.
Okay, der vil jeg bare lige sige, der taler vi mildest talt forbi hinanden.
Ja.
Fordi en ting er, at du har lavet en underlig hvidløgstræde, men at du er altså 10 henchmen liggende,
ja,
på høloftet. Det er alligevel... Det var ikke noget, jeg havde bedt om. Så det... Der er vi way up... Er way past each other.
Det kan også være Eoni. De skriver jo Ventegut. Som betyder, jeg vil lære Ventegut.
Jeg vil lære Ventegut, okay.
Ja. Der er også Amevo Nete Nearnia.
Det ved jeg ikke. Men Narnia var der. Ja. Det var lækkert.
Ja. Do I love the young man. Elsker jeg ham, den unge mand.
Nå, no.
Ja,
så klassisk MG-citat.
Ja.
Ja, okay.
Det han lavede, det var fedt. Bad.
Because I'm bad. I'm bad.
I'm looking at the man in the mirror, straight in the eyes, telling him it's okay.
Du har utrolig mange MJ-jokes.
William Seydes Ventegut-sprog, det er flere forskere blevet fremhævet som et uhyre komplekst sprog, som det er altså fuldt ud muligt at lære at tale og bruge. Flere steder er det også blevet sammenlignet med Esperanto, som også er et opdigtet sprog.
Men det er sådan et internationalt sprog. Det er sådan et forsøg på, at alle kan lære at tale hinanden. Det er sådan et kumbaya-sprog. Han er bare sådan... Det skal være svært.
Ja. Det skal være så komplekst som muligt.
Ja, præcis.
Og faktisk så jeg en video på YouTube med en sprogforsker fra Harvard, der påpeger, at sådan rent kompleksitetsmæssigt, så Ventegut på højde med sådan noget Tolkiens elversprog, for eksempel.
Jeg kan godt lide, at når han skal vælge at sammenligne med noget, så sammenligner han med noget andet, der er fucking fiktivt.
Ja.
Det er ikke bare sådan, det her det er ligesom et Cherokee-sprog, eller det er ligesom det her sprog, som vi kender i forvejen. Nej, nej. Det er et andet fiktivt sprog, som der er en anden fucking sprognørd, der så har udviklet.
Ja, men Tolkien var jo fucking sprogprofessor.
Præcis,
ikke?
Præcis.
Ja, men ham ligger William Seydes altså op på siden af, når det kommer til sprog. Men det er ikke kun sprogligt, at den unge William, han står stærkt, kan man sige. Han er nemlig også pissehård til matematik.
Arh, for helvede, det er kæmpe wunderkind, ja. De der.
Faktisk så hård, at han allerede som 4-årig kan løse matematikopgaver, der er beregnet til elever, der går i high school. For eksempel andengradsligninger, beviser for forskellige matematiske formler og avanceret trigonometri. Og på grund af Williams evner inden for både tal, bogstaver og sprog, så vælger far Boris i 1908, da William er 8 år gammel, lige at henvende sig til Harvard University og høre, om de ikke lige kan optage ham.
Det er også ved at være på tide, ikke? Altså nu har han jo bare siddet der og fisset huslag af.
Ja.
Altså, kan vi bede om et lille scholarship eller noget andet? Altså, kom nu.
Det vil Harvard ikke.
Og det ved ikke, de synes, det virker latterligt. De 8-årige, det er fucking dumt, mand.
Ja, det er det. Ja. Så de er sådan, vent lidt, kom lige tilbage, når han er ældre. Og ja.
Jamen, så er sådan noget 15-16 år.
Ja, nej, mere sådan, altså, når han lige er blevet et år ældre.
9?
Ja, fordi at med lidt ældre, det tolker Borte simpelthen som vent lige til næste år. Så det gør han, og da han vender tilbage året efter i 1909, da William er 9 år gammel, der har været sådan, om nu er han jo blevet 9, så er det okay.
Så der har været sådan en samtale, hvor Borte har snakket telefon med deres studievejleder, at han er sådan, han er 8 år gammel. Og han er et wunderkind, og de er sådan et, ja, men han er en dreng.
Han er jo ikke voksen.
Han tisser jo stadig i sengen, Bortes. Nej, det gør han ikke, vi har snakket om det. Jeg ved ikke, hvorfor han er tysk. Er, lad mig nu lige få den færdig. Og de var sådan et, jamen du kan ikke, altså han er 8 år gammel. Jeg hører en standby-plads.
Ja, jeg vender tilbage.
Vi snakker næste år. Jeg ved ikke, hvorfor han var tysk, det er helt mærkeligt.
Nej.
Nå, ja, sorry.
Men da han er 9 år gammel, så starter han altså på Harvard University.
På tide.
Så man kan sige, at han går fra bare at være 9 til at være alumni.
Ej, du får den ikke. Ej, okay.
Ja. Dermed så bliver William Seydes også den yngste, der nogensinde har studeret på Harvard University. Og jeg kan huske, da jeg var på den alder, der diskuterede mine forældre, om jeg skulle rykke en klasse op, fordi at jeg... 108 IQ, baby.
Okay,
men det fravalgte mine forældre, fordi de var bange for, at jeg ikke ville have noget til fælles med de andre. Og der kan man sige, at skal det lidt større her, ikke?
Han kæmper lidt med nogle andre ting, end Peter Løde, han gjorde ude på...
Ude på Aulum Byskole.
Ja. Ja.
Shit, men det er far Bortis fuldstændig ligeglad med. Han sådan, ja, det bliver lidt noget mærkeligt fredags bare på det universitet, men i det meste er jo ikke sådan, at han skal undervise de andre. Det vil være fucking mærkeligt.
Giv det et år.
I 1910, der starter han så som underviser.
Ja,
på Harvard University.
Selvfølgelig.
Fordi William's skills inden for matematik er på så højt et niveau, han simpelthen begynder at undervise hos Harvard Mathematical Club, en klub for matematiknørder. Gæt, hvad han underviser i.
Ja, det er trigonometri.
Ej, det er for fucking pattebørnene.
Nå, for helvede. Hvad er vi oppe i? Integraler eller sådan noget shit?
Fucking firedimensionel geometri.
Okay, yes. Så nu er vi tid med os.
Ja, jeg har siddet i
en dybde. Smagen er kommet med i geometrien.
Ja, jeg har simpelthen siddet i en halv dag og prøvet at forstå firedimensionel geometri. Og det, jeg har lært om firedimensionel geometri, det er for dum til at forstå firedimensionel geometri.
Og dårligt, altså, og dårligt nok udfordret, altså for meget, næsten udfordret for meget til at overhovedet kunne udtale det.
Ja.
Ja, og han er 9.
Ja,
han er det. Så ikke 10 år, er han ikke?
Jo.
Ja, trods
han underviser de voksne studerende som 10 år, ja.
Ja.
En ret vild situation, for det må jo være sket på et tidspunkt, at han er kommet ind i klassen, og så har en af de studerende været sådan, du er gået forkert, du skal over i 4. klasse, og så har han været sådan, ej, det er mig, der lærer, han sætte dig ned og holde din kæft og åbne din matematikbogbladet frem til side 109, ikke?
Og så læser du bare derfra, og ellers så holder du din kæft, Brad, ja. Er du med? Ja.
Fucking Brad. Det er altid Brad.
Kæmpe Brad, altså.
Og William Seydes, han lægger alle på det her fucking universitet ned.
Ja, fordi han er god.
Eller, det lyder som om, han boller sig helt.
Det tror jeg ikke, han gør.
Nej, han fucking smadrer, men okay, han studerer. Han imponerer alle, han kommer i nærheden af, kan man sige. Både studerende og undervisere. For eksempel fremhæver en daværende fysikprofessor fra MIT, Daniel Comstock, at Seydes bliver en astronomisk matematiker. Han vil udvikle nye teorier og opfinde nye måder at beregne verden på.
Nå, så undersælger han da ikke den her 10-års potentiale og sætter ham i den... Altså umulig position i forhold til...
Altså, jeg tror, han er rimelig vant til at blive oversat.
Nå, er det selvfølgelig det? Ja, præcis.
Men i 1914, da han er 14-15 år gammel, der dimitterer William Seydes så fra Harvard University med en bachelorgrad i matematik.
Og... Tog det ham 4 år?
Ja.
Fucking nu.
Ja, fucking dum, mand. Men til gengæld får han lige en ærespris oveni.
Nå, ja, fordi han er fucking 12 eller et eller andet.
Ja, og det kan godt være, at han kommer ud med et CV og et rap sheet, der sparker fucking røv. Til gengæld, så kan man ikke ligefrem sige, at han kommer ud af universitetet med masser af nye venskaber, som mange ellers gør.
Det er sygt akavet at være venner med læreren.
Ja, men det er primært dem, han er venner med, faktisk. Men man kan sige, at han er måske ikke så meget til fælles med de andre studerende. Du ved, langt de fleste, de har 2 cifre i deres alder, for det første. Men nok også, fordi hans sociale skills ikke er rigtig i top, fordi han aldrig rigtig har fået udviklet dem. Fordi lige så meget som han blev hyldet for sin akademiske evner, lige så meget blev hans problemer på det menneskelige plan også fremhævet. Blandt andet beskriver en studerende ved navn Robert Kahn, at William var genial, men sær. Selv for en 9-årig skilte han sig ud og virkede aldrig interesseret i anden videnskab og viden.
Det er fordi han ikke kan andet.
Ja, og det var ikke mit indtryk, at han havde venner, hverken blandt de ældre studerende eller nogen på sin egen alder. Og mest af alt tilbragte han bare tiden i selskab med de voksne undervisere.
Det er også bare altså, sygt mærkeligt at sidde på lærerværelset, og så sidder han bare og lytter.
Ja. Ja. Det er fucking mærkeligt. Jeg har lidt så, altså, jeg har en mistanke om, at hans opvækst var nævnt nogle af de her sociale evner og stimulanser er blevet nedprioriteret. Det kan betyde, at han bliver lidt socialt akavet, når han nu endelig er ude blandt folk.
Ja, 100%.
Ja.
Altså, det er også lidt, men altså, de her unge mennesker er jo for det første formentlig nogle relativt skarpe typer, og så er de kommet ind på den mest prestigefyldte skole i sådan mere eller mindre i verden.
Ja.
Så de har også et kæmpe krav om at levere, så de sociale lag, de er i, det er nogle, hvor de er trygge, fordi de er nødt til at lægge så meget i deres akademiske uddannelse.
Det er det.
Og når de skal til at fucking babysitte pattebarn, ikke? Altså, som egentlig bare burde gå op i Fortnite, så virker det jo, altså, så kommer det ikke til at ske.
Nej,
altså, det er simpelthen for underlig en, en kombination af lærer og 10 år,
ja.
Eller 12 år.
Men det er heller ikke, fordi han virker sådan sindssygt interesseret i at knytte bånd med andre. Altså, han er lidt en særling. Efter han har dimitteret, der fortæller han blandt andet i et interview til Boston Herald, at hans drøm er at leve det, han kalder det perfekte liv.
Det, og det gør vi ikke alle det.
Og det perfekte liv for ham, det er at leve alene, afskåret fra verden, med kun hans tanker, viden og intelligens.
Så far Boris, han spørger i kulissen, ja. Eller brækker sig ind i førerpositionen.
Ja, og det er jo også det, han, ja, det er det, han har fået banket ind i skallen hjemmefra.
Far Boris is here, and he's ready to fuck some shit up.
Apropos fuck some shit up, fordi i det her interview, der svæver William også, at sex og det andet køn, det ikke interesserer ham, og derfor så vil han leve i celibat hele sit liv. Så han har en eller anden form for social handicap, tænker jeg. Eller har i hvert fald
begrænset enormt meget i sin udvikling i forhold til sociale evner.
Ja.
Men det er jo fordi, han har jo ikke fået nogen.
Nej, men man kan også sige, at når du er så pissegenial, kan det også være svært, tænker jeg, at connecte med andre. Du er jo ikke på bølgelængde med dine jævnaldrende, og dem, du er på niveau med, de er sådan et helt andet sted i livet, ikke? Så du ender netop med bare at være sammen med dine voksne undervisere. Og faktisk så er netop den her problemstilling et andet af de tegn, man som forældre kan kigge efter, hvis man mistænker, ens barn er super intelligent. Det her med, at de primært kommunikerer med voksne, fordi dem, der på deres egen alder, simpelthen er under.
De er interesseret med.
Nej. Og kort tid efter uddannelsen, der starter William så på Harvard Graduate School. Men der bliver han ikke særlig længe. For kort tid efter, han er startet her, der bliver William truet og banket af en gruppe andre studerende.
Og det er også fejehold, fordi de er dobbelt så gamle som ham.
De giver ham lige den traditionsrige Herlufsholm velkomst.
Altså, ja, præcis. Knytter i face, trykspark i brystregionen.
Ja, velkommen til. Og de mobber ham simpelthen for hans mange sociale evner, og nok også lidt af misundelse over hans akademiske færdigheder.
Men det er jo også den bedste måde at udvikle folks sociale færdigheder på, det er at virkelig udskamme dem for den mangel på samme.
Ja, du er mærkelig, så nu banker vi dig ind, til du er normal.
Han banker dig til normalitet.
Ja.
Ja,
så i stedet for, så skaffer hans forældre ham et job som matematisk undervisningsassistent hos Rice University i Houston i Texas. Og her i en alder af 17 år, der underviser William Seydes altså for første gang officielt, i hvert fald.
Okay.
Og den her gang, der må man give ham. Der er anvalgt de nemme fag.
Nå, ikke noget med firedimensionel geometri?
Nej, altså, du ved, alle dem, man tager som valgfag, hvor man bare lige skal møde op, og det er ikke, og det bestået, ikke bestået.
Er det to ECTS, ikke?
Ja, altså, det er fag som euklidisk geometri og ikke euklidisk geometri.
Ja, alle de gode.
Geometri.
Fordi hvad ord, du forstod i den sætning?
Jeg tænker, at det enten er det vel euklidisk, eller også er det ikke.
Det er, måske er det, fordi du skal tegne euklid med trekanter.
Det kan godt være.
Altså, og så er det jo, og så skal du så den anden del, hvor du ikke skal tegne med trekanter.
Euklid, det lyder som en kornsort, du ikke har lyst til at spise, synes jeg.
Det lyder som en Monsanto kornsort, der er blevet altså udviklet kun til at kunne dyrkes inden for EU's grænser.
Ja.
Ja.
Og som er rigtig god, hvis du har dårlig mave.
Spiser du EU-klid?
Det skal
du gøre. Det er fucking godt for mausen.
Ja, det er ikke til at skaffe i England, du.
Nej, præcis. Nej, altså efter de er gået ud, så altså, det visner på markerne for dem.
Hold kæft, mand.
Det er virkelig et biohack, der ved noget.
Deres maver, de har aldrig været, altså de har aldrig skidt så tyndt, jamen, som efter de ikke har haft mere EU-klid, du.
Jamen, vi kan simpelthen styre EU-kliden nede fra Bruxelles, altså hvor vi simpelthen bare kan skrue op. Så hvis, du ved, hvis rumænerne, de begynder at blive lidt cocky, så kan vi altid bare lige skrue op, så de får super meget diarré og spiste.
Ja.
Det er mega smart.
Ja. Og for lige at sætte trumf på, så skriver han faktisk også en hel lærebog om den græske matematiker Euklid og hans teorier. Og den skriver han selvfølgelig på græsk, for lige at fucking plære sig.
Ja, selvfølgelig. Er han tegnet med trekanter eller cirkler på coveret?
Det ved jeg sgu ikke.
Jamen, det er bare et spørgsmål, om det er Euklid eller non-Euklid geometri, der er blevet brugt.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, det er... Det ved jeg ikke. Det er noget med korn og sådan. Men man kan måske også godt forstå, at... Hvorfor han ikke er så populær? Altså, han er også lidt irriterende, ikke? Altså, han er lidt en blærerøv også.
Bedrevidende.
Ja, når man er typen, der skriver en bog om en græsk filosof på græsk, fordi det lige er lidt sejere at skrive det på engelsk, så fortjener man altså også at blive mobbet lidt. Undskyld, du siger det.
Får man lige hestebideren?
Ja, så har du brug for lige at...
En kindhest.
Altså, et nøk nedad. Det er med mennesker, som det er med græs. En gang imellem skal lige slås for at blive holdt nede. Altså, ej, det er for sjovt.
Det er jo far, der gør det.
Ja, det er jo far. Han skal nok holde ham nede. Han bliver ikke holdt nede af sin far, kan jeg hilse at sige.
Nej.
Men man kender godt lidt typen, ikke? Altså, du ved, dem der lige er nykket klogere end en selv, og ikke helt kan lade være med lige at tvære det ud i hovedet på dig. Dem der står og er sådan lidt sådan, nu kunne jeg ikke lade være med at høre, at du omtaler det. Croissant. Men det hedder jo croissant. Hvor det kommer jo det franske ord croissant, som på fransk betyder halvmåne, og der behøver vist ikke være klar, hvorfor bagværket hedder det. Ja, sådan noget lærer man, når man har studeret fransk på universitetet, og du står bare der, det er fint nok, men put nu den croissant ned i posen og giv mig bange med for helvede. Altså.
To for en 20'er. Kom nu lidt.
Der får altså en kø bag ved mig.
Altså. Ja, præcis. Prøv. Klokken er 3 om natten, det er 7-11. Du skal give mig det mad. Hold din fucking kæft.
Ja, det er præcis. Der går heller ikke længe før, der går skud og mudder i samarbejde mellem William og det her universitet, han underviser på. Mindre end et år efter, der vælger William Seide simpelthen at opsige sin stilling på grund af en masse forskellige problemer. Blandt andet så er han frustreret over ledelsen og deres krav, og så er han også træt af at blive talt grimt til af de ældre studerende. Ja.
Ja, det er også for meget. Altså også bare, han er en strapping young man, han er jo en preteen. Så han ligger også meget, meget i ordene, hvilket han også skal. Men det forstår jeg også godt, så begyndte det også at gøre lidt
næst. Jeg tror, han er 18 på det her tidspunkt.
Ja. Oh, okay. Ja. Ja, men det er også...
Ja, og selv siger han også, at han aldrig rigtig forstod, hvorfor de gav ham jobbet i første omgang, for han gider slet ikke undervise.
Så... Han bare gerne forskud over det hele.
Ja, det tænker jeg, hvem vil ikke det, når man er 18?
Ja, altså, præcis.
Det kan godt være, at han er svært at leve celibat, men han skal jo komme af med det på en eller anden måde.
Ja, præcis.
Så i stedet så vender han tilbage til Harvard for den her gang at studere jura.
Nå, så han... Okay, så han var sådan lidt, så kan jeg ikke få det, at han finder, så tager bare lige en jura-uddannelse på Harvard. Okay, cool nok.
Det dropper han så også ud af i 1919, i hans sidste år på uddannelsen. Og nu er han altså omkring de 20. Han har en bachelorgrad i matematik, en halv i jura, og så har han en intelligens, der
er way above average.
Through the roof.
Ja, tak.
Hvad er det næste, der venter ham? Hvad med en lille smut i fængsel?
I fængsel?
I fængsel,
ja. Naturligvis. Det er det næste skridt for sådan en type. Det gør de jo alle sammen.
Ja, for du kan jo ikke være rigtig geni, uden du lige har været Egon Olsen og været inde og spjælde, vel?
Nej.
Ja. Det, der sker, er, at han i 1919, kort tid efter, han har trukket sig ud af jurastudiet, bliver arresteret og dømt til 18 måneder i Kashotten. Og det er heldigvis ikke for at være jøde, ligesom hans far. Det er værre end det.
Nå, hvad er han blevet?
Han er blevet socialist. Føj for helvede.
Gentleman Finn.
Føj for helvede.
Fuck laver.
Der skal sgu da rulle pikhoveder.
Det skal der da. Det var også være på tide. Det er kraft. Hvad fanden laver han? Han er blevet en udlægger.
Føj for helvede, så er han blevet sådan en, der går op i, andre har det godt. Føj.
Hvad fuck laver han? Ja. Nå, for selvsygt.
For allerede mens William han går på jurastudiet på Harvard, der begynder han simpelthen at interessere sig for socialisme. Og under studiet, der bliver William Seides mere og mere opslugt af socialismens idealer.
Ja.
Ikke mindst fordi han også er enormt stærk modstander af 1. verdenskrig, og faktisk også nægtede at lade sig væve til hæren. Simpelthen fordi han var 100% imod krigen og den siddende regering, og var sådan, prøv at høre, socialisme, det er bare the shit.
Forkert tidspunkt i USA at sige det på.
Ja. Ja. Og faktisk så mener man, at grund til, at han dropper ud af jurastudiet i det hele taget, er for at dedikere endnu mere tid til den socialistiske agenda og til at protestere mod den siddende amerikanske regering.
Altså, det er også en meget sådan smuk poetisk retfærdighed af drengen, manden, myten, der altså notorisk er dårligt til at snakke med andre mennesker, bliver socialist.
Ja.
Altså, om ikke andet så bare for det retoriske element i det.
Ja,
altså, han også selv har syntes, det var lidt sjovt. Ja, jamen, jeg er jo ensom, så det er sygt mærkeligt.
Ja.
Hvorfor ringer far ikke?
Især fordi han også siger, at han måske lige vil stille op til et valg eller to.
Og det kan kun blive godt.
Det kan kun blive godt.
Ja, det kan jeg godt mærke.
Ja. Og der kunne jeg godt lave en joke om ekstrem venstreorienteret, der ikke laver en skid. Men den har William Seides lidt lavet for mig, da han dropper ud af studiet for at blive fuldtidssocialist. Så...
Nogle gange behøver man ikke skrive det.
Nej, det er det.
Ja, easy.
For snart, så kan du ikke gå til en demonstration nogen steder, uden at du lige løber ind i William Seides. Og det er altså under en socialistisk Mayday-parade i Boston, at William Seides han blev anholdt. Og faktisk så blev han anholdt under det, der hedder The Sedition Act of 1918.
Der skal holdes nede.
Ja, der simpelthen var en lov, som regeringen havde vedtaget over for inden, der forbyder alt, citat, disloyal, profan, skurende eller skadelig omtale af den amerikanske regering, det amerikanske flag eller den amerikanske hær, eller udtalelser, der kunne påvirke andres holdning til regeringen negativt. Du ved, den lov Mette ville ønske, hun havde vedtaget.
Ja, det er klassisk censurlov, ikke? Altså, ja. På den helt lede klinge endda.
Ja, ja.
Sindssygt nok. Du må ikke fornærme flaget, hold da kæft. What the fuck?
Altså, det er grimt, mand.
Det er det mest fancy lokumspapir, jeg nogensinde har set.
Ja.
Altså, Jesus.
Og det er ros.
Ja, det er ros.
Det er mest som ros.
Det var mest som ros. Præcis.
Men det forbyder altså også folk at demonstrere mod regeringen, og så det bliver han sgu dømt for.
Nå.
Til gengæld når han aldrig så langt, at han faktisk kommer ind og spiller for det.
Og kører han inger og bare kører en fod, ikke?
Ja, fordi far Bortes, han får i stedet arrangeret med den siddende distriktsadvokat, at William han skal tilbringe tid på et sanatorie, indtil hans sag den kan tages op igen.
Og fordi du er sindssyg. Det handler ikke om, at du har gjort noget galt. Det er fordi, du er syg i pæren, jo.
Ja, du er blevet socialist for helvede.
Ja, for helvede. Det er en sygdom.
Ja.
Altså, ja.
Så han blev indlagt på et psykiatrisk hospital i New Hampshire omkring et år, mens hans sag den simpelthen går om.
Hold op.
Og historien melder ikke noget om, hvorvidt der findes en signal med hans penisstørrelse, men det var sikkert koldt, da de kiggede på den.
Det tror jeg. Altså, Johnny Bode, han prøvede den først.
Ja.
Han ved det.
Han var jo blevet nazist. og på det her sanatorium, der sætter Williams forældre altså i værk, at han skal reformeres. Han skal væk fra det her skråpræn, altså socialismen, og tilbage på dydens meget smalle sti. Så smalt, du er nødt til at gå i små sko for at gå på den. Og der er Bortes og Sara altså kølige over for deres søn, fordi sådan, hvis du ikke makker ret og dropper det der socialisme og kommer på bedre tanker, så bliver du fucking tvangsindlagt på sindssygehospitalet. Sådan er det.
Det er også et hårdt kort at spille, altså også bare fordi det er sådan lidt, altså nu så skal far Boris lige pludselig til at dele sit eksperiment med andre. Det er ja, også, det er også, også svært, men det er en spændende øvelse.
Ja, det er sådan, yes, de gode gamle dage, ikke, hvor du som forældre kunne misbruge dit barn til syge eksperimenter for at udvikle en form for menneskelig computer, og når du så indser, at de er blevet fucked i hovedet af det, så indlægger du dem
ikke. Så kan du bare tro dem jo.
Så du indlægger dem ikke lige. Du finder ikke noget hjælp, du ser bare til, men når han er blevet socialist, så direkte på den lukkede du.
Ja, altså. Ja, ja, præcis. Og i øvrigt, på trods af, at han er 18 og dermed har fuld bestemmelsesret over eget liv.
Ja, ja. Men han er altså på det her sanatorium indtil 1920, hvor loven blev ophævet i takt med, at 1. verdenskrig den også slutter.
Ja, det ser jo så dumt ud.
Ja. Og det er også vildt nok, at en af verdens klogeste mennesker, du ved, det mest intelligente mennesker, der nogensinde har levet, siger, den der krig er noget skidt, og folk de er sådan lidt, så bliver fucking tvangsindlagt, hvis du siger sådan noget.
Du skal ikke sige sådan noget på bullshit. Prøv at høre, altså det er jo vores business.
Ja.
Altså, vi er amerikanere, hvad er det, du ikke fatter? Altså, ja. Kom nu der.
Men det er også som om, at drømmen om den her ændring af verden, som det her wunderkind skulle have skabt, den også lidt dør i og med, at William Seydes bliver indespærret. For efter han vender tilbage til New York i 1921, der er han ret opsat på at leve et selvstændigt og privat liv.
Okay.
Og efter hele den her affære med senatoriet hans forældre, der ligesom var sådan, nu stopper du din socialist-shit, eller så ryger du spændetrøje, så begynder han også langsomt at distancere sig mere og mere fra sine forældre.
Okay.
Så der kan man sige, at Boris' eksperiment i hvert fald formelt slutter.
Det men det virkede også. Altså, han har skabt en entity. Han har skabt en selvregulerende computer, der bare går rundt og hader mennesker, men alligevel også elsker lidt mennesker.
Ja, men man kan også sige, at det er svært at lave videnskab, når din datakilde beslutter sig for at stoppe med at besvare din opkald. Ikke? Altså, var det sådan?
Ja, det er lidt træls. Så er du nødt til at konkludere studiet på det.
Det er det. Resten af livet det lever William James Seydes faktisk et relativt isoleret liv, uden den store kontakt til omverdenen. Og det lykkedes ham aldrig at finde en partner, og hans sociale cirkel er stort set ikke eksisterende.
Men til gengæld, det shit, han får lavet, er sikkert godt.
Ja, ja, det er jeg sikker på. For i stedet, så sidder han nemlig i sit hjem og læser, laver opgaver, generelt fordyber sig i de ting, han godt kan lide. Han tjener til dagen og vejen som sådan en fyr, der styrer store regnemaskiner. Du ved, dengang der regnemaskiner fyldte den der bygning.
Ja, ja, det her er din lommeregner. Ja. Altså, det er et hus, ikke?
Der var han med til at operere dem. Men på trods af hans høje intellekt og fine uddannelse, så var det altså noget, der lå ret meget under hans kompetencer. Og i årene efter, der bruger han så en stor del af tiden på at samle afrevne billetstrips fra sporvogne, som han fint arrangerer i mapper, efter hvilken rute den er fra, hvilken dato den er fra, hvilken type sporvogn, der er tale om. Og han underviser også mindre gruppe af hans meget få nære venner, eller andre, der overhovedet vil lytte til ham, i nogle af de her ting, som han tidligere har nærstuderet. Men han vender aldrig tilbage til Boston, og det gør han ikke, fordi han stadig er ejet, efter sin tid, den blev arresteret.
Ja, så han skal ikke bede om det.
Nej. Han er simpelthen bange for at blive arresteret igen, hvis han vender tilbage.
Ja.
Det er også i de her år, han for alvor kaster sig over at skrive og udgive bøger.
Altså udover de to banger, som han allerede har klemt ud.
Ja, ja. Fordi før han har han jo skrevet meget, men der er stort set intet af det, der blev udgivet i hans levetid.
Nå, okay.
Men på det her tidspunkt i 1925, der skriver han blandt andet sit mest kendte værk, det der hedder The Animate and the Inanimate. Et af de få værker, han heller ikke skriver under pseudonym. Og den her bog, den er ligesom William Seydes bud på, hvordan universet hænger sammen. Det er hans take på livets oprindelse, kosmologi og alt muligt andet. Og det er faktisk teorier, som han har arbejdet på siden 1916, altså i små 10 år. Og i forordet til den her bog, der skriver William Seydes selv, at hans primære motivationsfaktor for at skrive den her bog, det var at forklare en teori, som ham her William James, altså faren til, eller ven til far Bortes, han havde omkring det, der hedder reserveenergi.
Ja.
Og det er simpelthen en teori, der siger, at der i alle mennesker er en mængde af både fysisk og mental energi, der ligger og er uudnyttet, men som du gennem træning kan udnytte til at udvide dit potentiale, simpelthen, hvis man presser sig der hårdt nok.
Så han kører sådan set også bare videre på far Boris' ting med, at de kan godt presse lidt mere.
Ja, det er faktisk en teori, som William James præsenterede over for Bortes Seydes tilbage i 1910'erne, og faktisk det, der dannede grundlag for hele Bortes' idé om at tvinge William til at blive det her vidunderbarn.
Fedt.
Og den teori udfolder William altså, inklusive den påvirkning, det har haft af hans eget liv. Derudover så beskriver han sine tanker til universet. Han skriver, det er uendeligt. Det har man ikke bevis for på det her tidspunkt. Men det viser sig jo senere hen at være rigtigt.
Mm.
Derudover så beskriver han også, at der teoretisk set burde være steder i universet, hvor sådan noget som loven om termodynamik er omvendt. Og det mener man altså også i dag er tilfældet.
Korrekt. Ja. Okay.
Derudover så beskriver han også, at stjerner er født, er nødt til at gennemgå det, han kalder en mørk og lys periode, hvilket faktisk også er rigtigt. Fordi det, han forudser i den her bog, det er faktisk det, der hedder sorte huller den dag i dag.
Okay, så på den måde, der ligger han altså noget seriøst groundwork lige pludselig.
Ja, han nævner altså en række af sine egne teorier, som først efter hans død bliver bekræftet og taget seriøst lang tid efter.
Ja, det er sindssygt nok.
Ja, bogen blev aldrig udgivet, men blev fundet på et loft i 1979, efter mange af teorierne er blevet bekræftet eller bevist. Ej,
shit,
af andre,
man.
Ikke? Og i 1944, den 17. juli, der falder William Seydes så om i sit hjem og dør. Han har simpelthen fået en blødning i hjernen, hvilket er en smule ironisk, når man tænker på, at han var seriøst big brain man. Too big brain syndrome. Og faktisk så er det det samme, der dræbte hans far tilbage i 1923. Og han efterlader sig ikke særlig mange bekendte, og hans begravelse er ikke ligefrem noget tillægsstykke. Faktisk så, selvom han i sin levetid var ret eksponeret i medierne, så er det ikke sådan, hans eftermæle det består. Tværtimod så bliver han totalt glemt i offentligheden og udelukket totalt, når snakken falder på, hvem der egentlig har været de klogeste hoveder gennem tiden. Og det første, man i 1976 genopdager det her manuskript, hvor han forudså blandt andet sorte huller, at man får øjnene op for hans historie og hans geni.
Og hans, altså den dybde og den kompleksitet, hvorved han har arbejdet og leveret.
Ja.
Ja, okay.
Men man ved ikke præcis, hvor intelligent William Seydes var, men mange mener, at han højst sandsynligt er det mest intelligente menneske, der levede. I hvert fald, hvor deres intelligens og det, de har gjort, er relativt veldokumenteret.
Ja.
Og hos de her eksperter, der er altså ingen tvivl om, at han intelligensmæssigt lå uden for skalaen, bogstaveligt talt.
Hold op. Men, kæft, hvor vildt.
Ja, og de anslår, han ligger på de her 250-300 stykker.
Det er med, og bare et stort spring, altså fordi bare fra altså 208 til 116 eller 120,
ja, det er,
der er langt.
Spring. Det er det.
Så det der med, at man lige har 50 at give af på en dårlig dag,
ja,
og så stadig være den vildeste i verden.
Men det er simpelthen historien om William Seydes, verdens mest intelligente person, men nok mest by design af hans crazy ass dad.
Ja, og det er simpelthen et selvstudie i, hvordan du ikke skal være forælder. Så lad være.
Hvem mindre du fucking vil have bodies. En fucking weird søn.
Jo, men at ødelægge hans liv, ikke? Nå. Men,
ja.
Vild historie, Peter.
Det var simpelthen...
Kæmpe vild historie.
Ja.
Tusind tak for den.
Det var så lidt. Vi skal også lige afsløre, du har jo faktisk hørt den før.
Jeg har hørt den før, men jeg har hørt den...
Og dog ikke.
Nej, fordi jeg har hørt den i et meget, meget... Altså et øltelt i Jelling, hvor der var utrolig meget larm, hvor jeg primært har reageret på det, jeg troede, jeg hørte.
Ja.
Og det var nok til at få publikum til at grine, hvilket var dejligt, men det er rart for en gang skyld at have hørt historien, hvor jeg faktisk fik alle nooks and crannies.
Altså ideen var jo, vi lavede den live på Jelling Festival.
Det gjorde vi.
Og ideen var, at det skulle optages, men optagelsen er simpelthen ikke...
Nej, der, de første 20 minutter var i hvert fald væk, og derfor så synes jeg, at det var sådan lidt, det var lidt mærkeligt, det med bare lige springe ind i handlingen.
Jeg vil sige, det har ikke noget med os at gøre, det er noget med... Det,
ja, det
er noget teknisk.
Det er noget teknisk kis. Noget teknisk, teknisk ballade. Men vi skal arrangere den på vanvidsbarometer. Vi har vores fem kategorier. Vi har vildskab, lol-faktor, uniqueness,
indflydelse
og extra spice. Og hvor vild er historien? Jamen, jeg synes, William Seydes er jo en vild karakter. Også bare fordi de ting, han rent faktisk opnår før han er 10, det bliver nødt til at tælle enormt højt. Så jeg tænker at give ham en 7'er. Det der er.
Det vil jeg godt tilslutte mig. Og det er også, altså, jeg tror, at jeg havde givet ham højere, hvis det havde været... 100% dokumenteret, hvad hans IQ-score var, for eksempel.
Ej, okay, jeg er nødt til at... Jeg går op på 8, men det er fordi, at han lavede sit eget UK-sprog. Det kan jeg også.
Ja. Ej, jeg holder mig til de 7.
Ja, tak. Så det er 15. LOL-faktor. Altså, den er jo sådan... Den er jo sjov, men den er også forfærdelig.
Ja.
Det er jo den balance, vi er i her. Og det er sjældent der, hvor de sådan bliver topscorer. Jeg synes, der er nogle gode elementer i det. Også det der med, at så faren begynder at omtale sig til tredje person, bare lige for at... For ligesom
spice
at også for at lægge lidt afstand, men uden at gøre det alt for meget og sådan ting. Så jeg er på en solid 6'er. Det synes jeg.
Jeg vil godt give den 7. Og det er primært primært på grund af hans sprog.
Ja,
som det er fair. Jeg synes er fucking grineren.
Ja, og det er også
grineren. Og altså hans både meget kreative og totalt ukreative tal.
Ja, præcis.
Det er meget fedt.
Uniqueness, altså det er jo de færreste, der er, altså wunderkinds findes jo, men det er jo også ofte en meget bred palette af evner, de har. Og det der med at stå og undervise i firedimensionel geometri, og tegne en græsk filosof og tænker i firkanter eller i cirkler, Hvilket er det, jeg antager, at euklid og non-euklid geometri er. Hvis ikke det er det, så må I rigtig gerne de melde en DM'er.
Ja.
I DM'eren, bare lige fordi, så kan jeg blive klogere. Men, så jeg synes, han er ret unik. Det synes jeg. Altså for mig, for mig er han en stor syv. En syv.
Jeg vil godt give ham 8.
Ja, tak.
På grund af... Altså, jeg tror, han er en af de klogeste, der nogensinde... Men det er svært, når der er andre, der er så store, ikke? Men han er også bare resultatet af et fucked eksperiment,
som
aldrig bliver lavet igen. Og forhåbentlig ikke i hvert fald. Så,
præcis. Ja. Så har vi næste kategori.
Som er indflydelse.
Ja, tak. Altså, man kan sige, i og med, at hans, hvad man siger, hans explorations, de mere eller mindre... udbliver indtil 1979, og at rigtig mange af de teorier, han lægger for dagen, det er nogen, man på det tidspunkt har opdaget. Så man siger, hans indflydelse er jo begrænset.
Mm.
Altså, det er en fancy titel at være den mest kloge i verden, men hvis det, du har formået at konvertere det talent til, det ikke rigtig er noget,
altså, så er han nødt til at score den. Man kan sige, hans bog, som blev opdaget der i 70'erne, der skriver han jo nogle teorier, som, altså inden at man har set dem, ikke? Og det må give lidt, for han får godt nok ikke credit for dem, desværre.
Mm.
Men alligevel, så synes jeg, man er nødt til... Jeg giver ham lidt for at have kommet på det, trods alt, selvom det først blev opdaget i 70'erne.
Helt sikkert.
Altså, så jeg vil godt give ham 6.
Okay, jeg giver ham en 4. Fordi jeg synes ikke helt, det kommer der, hvor bongen... Også fordi det virker lidt som om, altså, at andre har udviklet deres teorier sideløbende med ham, og så bekræfter han sådan set bare den tanke.
Ja.
Og så har vi Extra Spice. Altså, jeg synes jo, det er en skør historie. Det er ikke en sjov, sjov historie, men det er en skør historie. Og det bliver vi nødt til at honorere. Så jeg er der, hvor jeg giver den en 8.
Jeg vil godt give den 7.
Ja. Jeg giver rigtig meget 15 til sammen i dag.
Ja, men det er egentlig fordi, at jeg tror, der er historier, vi har givet 8, som jeg synes har været mere spicy.
Ja.
Så det er det, jeg læner mig op af.
Ja, men jeg synes, her er det jo de skøre detaljer, og det der med lige at lave 8 sprog, som nærmest du matcher din antal år på jorden med det antal sprog, du taler, og sådan nogle ting. Også bare valget sprog, at det lige bliver armensk.
Ja, det er jo
fars indflydelse lige der, ikke?
Ja.
Men stadigvæk, og så jeg udvikler mig sprog. Fuck det her, mand. Altså, det er alle de sprog, jeg læser, der bare er dårlige.
Ja.
Det synes jeg også kan noget. Men det bliver simpelthen til 68 til William Seydes på vores vanvidsbarometer.
Som jo er overmiddel.
Overmiddel.
Og det viser jo, at Big Brain og score for vanvidsbarometer.
Kan bringe dig langt.
Det
kan det, det kan det helt.
De følges ad.
Det kan det. Tusind tak for historien, Peter. Det var en kæmpe fornøjelse at genhøre den i absolut bedste kvalitet, direkte i min øregang. Og jeg håber selvfølgelig også, det er det, der kommer til at ende ude hos jer, kære lyttere. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie.
Og ellers så er der jo ikke andet at sige, vi lyttes ved næste gang. Jeg vil bare lige sige tusind tak til alle, der mødte op til vores jubilæumsshow på Bremen.
Ja, for helvede.
Det var en kæmpe oplevelse. Super fedt. Vi solgte 1,5 show, cirka.
Ja.
Små 1,000 billetter.
Så dumt at sælge billetter samme dag, som Roskilde starter.
Ja.
Der var lige et papir på første række. De tog simpelthen for Roskilde for at se showet. Det må man jo bare nødt til at give credit for at sige. Det var... Hold kæft, hvor vil de gerne det der.
I bekræfter os bare i, at I er fucking vilde.
I er så vilde. Altså også ham kammeraten, der møder op fra Skjern til København.
Ja, det er rimelig vildt type.
At der er et par stykker, som bare fortjener al ros i verden. Og det er fantastisk. Altså det engagement, I har vist, er fantastisk. Og vi drømmer jo allerede nu om et endnu større show, hvor vi kan gå endnu mere amok. Vi kommer til at løfte sløret for, hvis der kommer noget i fremtiden. Men som det ser ud lige nu... Så tager vi også din breather og tillader os selv at mærke den her oplevelse, fordi det var en kæmpe stor oplevelse.
Det var mega
kæmpe aften. Og der er selvfølgelig også der var mange ting i pipelinen, som folk blev klogere på, dem der var til showet.
Ja.
Men det får I andre jo mere at vide om, når show nummer 100 bliver udgivet i september måned.
Ja.
Hvilket også er mærkeligt, vi har optaget en episode, der først kommer om 3 måneder. Men sådan er det.
Ja, ja.
Det bliver pissegodt. Og i næste uge, der er der et nyt afsnit til jer. Vi ses.
Moin.